Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme stredu 24. júna roku 2026 a dnes svoje meniny oslavuje Ján. Všetko najlepšie. Pohľad do histórie. V roku 1804 sa v tento deň narodil v Bratislave lekár, botanik, vysokoškolský pedagóg a riaditeľ Viedenskej botanickej záhrady, spoluautor prvej ilustrovanej učebnice botaniky, spoluzakladateľ a člen Viedenskej akadémie vied, historik a jazykovedec Štefan Ladislav Endlicher. V roku 1851 sa narodila v Bukovci poetka a spisovateľka Mária Holubijová, propagátorka a podporovateľka slovenskej tlače v pomatičnom období. No a v roku 1992, to sme už v modernej histórii, prezident Slovenskej republiky vymenoval novú slovenskú vládu na čele s Vladimírom Mečiarom, ktorá vzýšla z predčasných parlamentných volieb. Čo nás dnes čaká? Zasadá vláda, konkrétne v Malcove v okrese Bardejov. Peter Todt pokračuje vo výpovedi ku Kuciakovej vražde. Migaľ a Taraba budú mať briefing k domaši. V Berlíne sa stretnú silní ľudia, Merz, Macron, Starmer, Tusk a Meloniová. Šéf Severoatlantickej aliancie Rutte cestuje do USA a Rubio je na návšteve Blízkeho východu. Peter Pellegrini, náš hrdina, Dub Stroj, absolvoval vojensko-praktické lezenie. Chcel sa podeliť na Facebooku. Na výcviku národných obranných síl musíme prekonávať svoje limity, povedal s tým, že ak nenastanú mimoriadne okolnosti, výcvikový priestor Turecký vrch predčasne neopustí. Dnes som podpísal 3 zákony, ktoré minulý týždeň schválila Národná rada Slovenskej republiky. Aj počas výcviku si plním všetky povinnosti prezidenta, tak ako tomu bolo minulý rok. Rovnako platí, že pokiaľ nenastanú mimoriadne okolnosti, ani tento raz výcvikový priestor Turecký vrch neopustím a absolvujem všetky úlohy bez výnimiek, napísal prezident na Facebooku. Je to hrdina. Spojené komunálne a župné voľby budú 24. októbra, vyhlásil predseda parlamentu Richard Raši. Voliči si budú v jeden deň vyberať starostu či primátora, poslancov obecného či mestského zastupiteľstva, aj predsedu samosprávneho kraja a poslancov krajského zastupiteľstva. V prípade Bratislavy a Košíc sa budú voliť aj starostovia mestských častí a poslanci miestnych zastupiteľstiev. Voliť budú obyvatelia v takmer 3000 obciach, mestách a mestských častiach. Na samosprávne voľby si nemožno vybaviť hlasovací preukaz. Voliči budú môcť hlasovať len v mieste svojho trvalého bydliska. Robert Fico kritizuje médiá, že neporovnávajú dlh Slovenska s priemerom Európskej múmie a eurozóny. Opakuje, že kým priemerný dlh Európskej múmie je 82,8% HDP a v eurozóne 88%, Slovensko má 61%. A čo píšete? Hrozí nám bankrot, grécka cesta. Fico menuje krajiny, ktoré majú vyšší dlh ako Slovensko. Pred nami sú vyspelé demokratické krajiny. Menoval Nemecko, Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Fínsko. Ako skokanov spomínal Grécko, Taliansko, Belgicko, Španielsko. Toto sú údaje, že Slovensko nemá absolútne žiaden problém s verejnými financiami. Máme dlh nižší ako priemer EÚ. Fico zopakoval, že v roku 2019 bol verejný dlh 48% a nachádzal sa pod všetkými sankčnými pásmami dlhovej brzdy. V roku 2021 počas covidu vyskočil na 61%. Fico povedal, že v roku 2025 by sme boli tam, kde v roku 2021, a médiá o tom nepíšu. V Bruseli sa ma mnohí premiéri pýtali, prečo som požiadal o vyslovenie dôvery, keď verejný dlh je solidný, povedal Fico. Médiá mitkol, že neinformovali dostatočne a dodatočne o tom, že Moody's potvrdila v piatok rating Slovenska. Minister vnútra Matúš Eštok upozornil na výrobky obsahujúce syntetické kanabinoidy a ďalšie psychoaktívne látky. Polícia podľa neho eviduje prípady hospitalizácií aj úmrtie mladého človeka. Rodičov vyzval, aby venovali väčšiu pozornosť tomu, čo sa dostáva k ich deťom. Podľa ministra sa problematické látky objavili v produktoch, ktoré na prvý pohľad pôsobili ako bežné CBD alebo CBG výrobky. Polícia však v niektorých z nich odhalila látky schopné vyvolať paniku, halucinácie, agresivitu, poruchy vedomia, krče, srdcové problémy či dokonca smrť. Zároveň upozornil, že elektronické cigarety, sladkosti, zásielky z internetu alebo výrobky z automatov nemusia obsahovať to, čo deklarujú. V kauze ex-riaditeľa policajných odposluchov Jozefa Reháka majú znova vypovedať Sikorovci. Reháka odsúdili na 11-ročné väzenie v roku 2023, no najvyšší súd rozsudok zrušil a vec vrátil na špecializovaný trestný súd na opätovné prejednanie. Obžalovaný bývalý riaditeľ úradu zvláštnych policajných činností v útorok síce nevyužil svoje právo odmietnúť vo veci vypovedať, ale zároveň uviedol, že vzhľadom na zlé skúsenosti z predchádzajúceho konania považuje za vhodnejšie vypovedať až po výsluchoch svedkov. Rovnako oznámil, že sa chce vyjadrovať aj k utajovaným skutočnosťam a preto ho musia zbaviť mlčanlivosti. Reháka špecializovaný trestný súd uznal v roku 2023 za vinného zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny Sikorovcov, ktorej vraj za peniaze vynášal informácie z prostredia polície a za dva skutky príjmania úplatku. Súd poslal do väzby muža obvineného z vraždy manželky v Gelnici. Učiteľku Zuzanu V. zavraždil v sobotu krátko po prepustení z väzenia. Tomáša V. predtým odsúdili za nebezpečné vyhrážanie, no po 4 mesiacoch ho pustili pre dobré správanie na miesto uložených u 8. Dajme si aj okienko denníka N, ak nech viete, v akom svete žijú. Slovensko sa vinou domácej politiky izolovalo na medzinárodnej scéne, vraví v rozhovore pre denník N expert, nám dobre známy, Alexander Duleba. Celá debata o nejakej našej suverénnej zahraničnej politike je úplne chorá a falošná. My žiadnu zahraničnú politiku nemáme. S tým môžem súhlasiť. Áno, nemali sme. To, čo sa povedalo z Bruselu, to bolo jasné. To sa neodporovalo. Táto vláda zahraničnú politiku našej krajiny kompletne zničila. Euromordor. Maďarsko oddialilo procedurálny krok potrebný na posun prístupového procesu Ukrajiny a Moldavska k EÚ, píše Politico. Podľa jedného z diplomatov trval Peter Maďar na tom, aby sa zo záverov samitu lídrov Únie pri členstve Ukrajiny vypustil výraz čo najskôr. Maďarsko bolo podľa predstaviteľov Európskej únie jedinou krajinou, ktorá nesúhlasila s odoslaním listu Európskej rade a Európskej komisii, ktorý mal byť vydaný v mene všetkých 27 členských štátov a obsahovať spoločné stanovisko k prístupovým rokovaniam s Ukrajinou a Moldavskom. Tento krok si vyžadoval jednomyselný súhlas všetkých krajín. O návrhu sa bude rokovať opäť budúci týždeň. Maďarský premiér Maďar pred samitom Vyšehradskej štvorky vyhlásil, že cieľom rokovaní je obnoviť regionálnu spoluprácu, ktorá sa v uplynulých rokoch dostala na historické dno. Pripustil, že Maďarsko má so Slovenskom nezhody najmä v otázke maďarskej menšiny. Podľa neho však spoločná história, geografická blízkosť a spoločné záujmy prevažujú nad rozdielnymi názormi. Geografiu a históriu nedokážeme zmeniť, zdôraznil. No a premiéry Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zhodli na posilnení spolupráce V4, oznámil Maďar po ich prvom stretnutí od februára 24. Krajiny skupiny nechcú byť len objektom cudzích rozhodnutí, ale naopak chcú byť aj aktívnym aktérom, vyhlásil pre zmenu Robert Fico. Slovensko preberá od Maďarska predsedníctvo. Fico vyzval na obnovenie schôdzok premiérov V4 pred každým únijným samitom. Nebudeme dávať na stôl témy, ktoré nás rozdeľujú. Je veľký objem agendy, kde budeme silnejší, pokiaľ sa dohodneme, povedal. Všetci účastníci stoja o posilnenie našej spolupráce. Chceli by sme spoluprácu V4, ktorá je schopná dosiahnuť skutočne hmatateľné výsledky. Chceme V4 silnú v Európe, vyhlásil zase Maďar. Zhodu potvrdili aj ďalší účastníci. Som z toho nadšený, teším sa na spoluprácu. Som rád, že sme opäť na rovnakej lodi a budeme bojovať za záujmy našich krajín, povedal český premiér Andrej Babiš. Vo Vyšehradskej skupine vraj vidí budúcnosť Európy. Nemusíme sa vo všetkom zhodovať, ale v kľúčových témach máme styčné body, uviedol poľský premiér Donald Tusk. Ak pochopíme, že to, čo nás spája, je vždy silnejšie než to, čo nás rozdeľuje, potom nás Európa bude musieť počúvať, vyhlásil. V Maďarsku schválili protikorupčný balík aj novelu, ktorá mení fungovanie verejnoprávnych médií. Tie podľa súčasnej vlády niekdajší premiér Viktor Orbán premenil na nástroje propagandy. Po novom ich bude kontrolovať nový výbor. Za návrh vládnej strany TISA na zmenu fungovania médií hlasovalo 145 poslancov, 39 bolo proti a nikto sa nezdržal. Súčasťou reformy je reorganizácia štruktúry médií verejnej služby s riadením Maďarskej rozhlasovej a televíznej neziskovej spoločnosti a samostatnej neziskovej spoločnosti tlačovej agentúry MTI. Peter Pavel podal na ústavnom súde kompetenčnú žalobu pre spor o účasť na júlovom samite NATO v Turecku. Český prezident považuje rozhodnutie Babišovej vlády vylúčiť ho z delegácie za bezprecedentný a mimoriadne nešťastný krok a obmedzenie ústavných právomocí. Žiada súd, aby povedal, kto môže rozhodovať o účasti prezidenta na samite a aby uložil vláde nevytvárať mu prekážky pri výkone právomocí. Česká vláda oznámila, že nepočíta s účasťou Pavla na samite, ktorý sa koná už o 2 týždne. Do Turecka majú odcestovať premiér Andrej Babiš, minister obrany Jaromír Zúna a šéf diplomacie Petr Macinka. Talianska vláda váha so schválením pôžičiek z obranného nástroja EÚ. V hre je takmer 15 miliárd eur. Podľa médií je dôvodom negatívny postoj časti voličov k navyšovaniu vojenských výdavkov. Na schválenie tlačí minister obrany Crosetto. Opatrnejší postoj zastáva minister financií Giorgetti. Podľa zdroja z Bruselu Európska komisia chce, aby Taliansko dohodu schválilo najneskôr do konca júla, napísala agentúra ANSA. Inak by krajina o peniaze mohla aj prísť. Francúzske národné zhromaždenie urobilo prvý krok k väčšej autonómii Korziky, keď v prvom čítaní schválilo potrebnú reformu ústavy. Počíta s tým, že korzické orgány budú môcť prispôsobovať celoštátne zákony miestnym podmienkam a neskôr príjmať aj vlastné normy. Súčasťou zmien je aj uznanie historickej, kultúrnej a jazykovej osobitosti ostrova. Za návrh hlasovalo 271 poslancov, proti bolo 202, 64 sa zdržalo, kým ostrov, ktorý má dnes osobitný štatút územnej správnej jednotky, získa širšie právomoci, sú potrebné ďalšie kroky. Belgicko vydalo v korupčnej kauze Qatargate európsky zatýkač na bývalého gréckeho eurokomisára Avramopoulosa. Je obvinený z účasti v zločineckej organizácii spojenej s obchodovaním s vplyvom. Teda lobbying. Vyšetrovanie kauzy sa začalo v roku 2022 pre podozrenia, že katarská vláda sa snažila ovplyvňovať rozhodnutia európskych predstaviteľov prostredníctvom peňazí a darov. Ide o jeden z dosiaľ najväčších korupčných škandálov v Európskej únii a belgická polícia v rámci jeho vyšetrovania zaistila počas razí v Bruseli obrovskú hotovosť. Avramopoulos je v súčasnosti poslancom gréckeho parlamentu. Vyšetrovatelia prešetrujú platby približne 5 000, spolu 60 až 73 tisíc od neziskovej organizácie Find Impunity, ktorú založila kľúčová postava kauzy Qatargate Antonio Panzeri. Severná Kórea tvrdí, že vyzbrojuje svoje námorníctvo jadrovými zbraňami. Vodca Kim Jong-un zároveň odhalil plány na výstavbu vojnových lodí s výtlakom 10 000 tón. Tieto vyjadrenia zazneli v útorok pri uvedení lode Chaehyun, jednej z dvoch vojnových lodí s výtlakom približne 5 000 tón, ktoré jadrová krajina predstavila vlani v apríli. Do prevádzky v prístavnom meste Namcho uviedla agentúra KCNA. Severná Kórea už predtým uviedla, že loď Chaehyun je vybavená najsilnejšími zbraňami. Kým tento rok vykonal viacero inšpekcií plavidel tejto triedy, vrátane dohľadu nad testom riadenej strely z lode Chaehyun v apríli. Izrael úmyselne cielil na palestínske deti, páchal tým genocídu, tvrdia komisári OSN v novej správe, ktorá sa zaoberá porušovaním práv palestínskych detí v období od 7. októbra 2023, keď sa začala vojna medzi Izraelom a Hamasom. Približne 30% obetí v pásme Gazy boli podľa tejto správy deti. Izraelská misia pri OSN v Ženeve správu označila za ohváračskú lož a vytkla jej, že ignoruje brutálnu taktiku Hamasu. Irán a Omán sa dohodli na rokovaniach o správe Hormuzského prílivu. Obe krajiny spoločne zdôraznili, že majú nad touto vodnou cestou zvrchovanosť. Ománsky minister zahraničných vecí Badr al-Busaidi zároveň opakoval záväzok o bezpečnej a bezplatnej plavbe. Podľa oznámenia vytvoria spoločnú pracovnú skupinu, ktorej cieľom bude dosiahnuť dohodu o budúcej správe lodnej dopravy, o poskytovaných službách a o ich cenách v súlade s medzinárodnými štandardami. Vyhlásenie Ománu a Iránu zverejnili po rokovaniach v ománskej metropole Maskat, na ktorých sa za Irán zúčastnil minister zahraničných vecí Abbas Arakčí a predseda parlamentu Mohamed Baker Kalibáf. Omán zastupoval sultán Haitaman bin Tariq al-Said a šéf diplomacie Busaidi. Spojené štáty pred podpísaním memoranda kritizovali Omán za to, že údajne zvažuje vyberať s Iránom poplatky. Donald Trump varoval, že ak sa pokúsi kontrolovať prieliv spolu s Iránom, vyhodí ho do vzduchu. Minister financií Scott Bessent zase pohrozil Maskatu sankciami, čím iným. Senát Spojených štátov amerických podporil legislatívu o ukončení amerických úderov na Irán. Zákonodarcovia sledujú snahy Donalda Trumpa o ukončenie konfliktu s obavami. Jeho vláda zároveň už na financovanie vojny potrebuje súhlas kongresu. Podľa agentúry Reuters nie je jasné, ako rezolúcia ovplyvní konflikt s Teheránom. Senát sa už 10-krát pokúsil zastaviť vojnu a výsledok hlasovania 50-48 predstavuje prekvapivý obrat, poznamenala agentúra AP. Hoci je uznesenie prevažne symbolické, odráža rastúce obavy mnohých republikánskych zákonodárcov nie len v súvislosti s vojnou, ale aj okolo memoranda o porozumení. Snemovňa reprezentantov rezolúciou schválila už začiatkom mesiaca pomerom 215-208. Štyria republikáni sa vtedy pripojili k demokratom. No a väčšina Američanov považuje vojnu s Iránom za neúspešnú a pochybuje o trvácnosti nedávno uzavretej dohody medzi Washingtonom a Teheránom. Vyplýva to z prieskumu agentúry Reuters Ipsos, podľa ktorého len 24% respondentov verí, že konflikt stál za vynaložené náklady. Až polovica opýtaných si myslí opak a zvyšok nemá jasný názor. Skeptický pohľad prevláda aj pri hodnotení prímeria. 63% Američanov nepredpokladá, že dohoda priniesie dlhodobý mier. Vývoj sa odráža aj na popularite prezidenta Donalda Trumpa. Jeho podpora klesla na 34%, čo predstavuje najnižšiu úroveň počas druhého funkčného obdobia. Negatívne ho ovplyvňujú nie len dôsledky konfliktu s Iránom, ale aj pretrvávajúca inflácia a sporná migračná politika. Prieskum zároveň naznačuje komplikovanú situáciu pre republikánov pred novembrovými voľbami do kongresu. Medzi nezávislými voličmi majú v súčasnosti výrazne nižšiu podporu než demokrati. No a dokonca konzervatívny komentátor Tucker Carlson vyhlásil, že pred novembrovými voľbami do kongresu už nedokáže podporiť republikánsku stranu, ktorú podľa vlastných slov obhajoval viac ako 30 rokov. podcaste. Zároveň dodal, že nepodporí ani demokratickú stranu a zatiaľ nevie, komu odovzdá svoj hlas. Carlsonovo odsúdenie od republikánov sa výrazne prehlbilo po rozhodnutí prezidenta Donalda Trumpa zapojiť Spojené štáty do vojny s Iránom. Hoci Trumpa podporoval v prezidentských voľbách v roku 2024, neskôr priznal, že jeho podpora bola chybou, za ktorú sa ospravedlnil svojim poslucháčom. Bývalý moderátor Fox News ostro kritizuje republikánske vedenie za to, že podľa neho nepresadzuje záujmy amerických občanov. Tvrdí, že rozhodnutia strany sú ovplyvňované záujmami donorov, korporácií či zahraničných partnerov. Carlson zároveň naznačil, že jeho odchod od republikánov môže následovať aj časť voličov, ktorí sa cítia sklamaní zo súčasného smerovania strany. Rusko zvažuje úplný zákaz vývozu nafty a ďalšie opatrenia, ktoré by pomohli stabilizovať domáci trh s palivami. Podpredseda vlády Alexander Novak to oznámil po rokovaní s Putinom, ktorý sa prvýkrát od 18. júna vyjadril k ukrajinským útokom na ruskú infraštruktúru. Putin tvrdí, že cieľom ukrajinských dronových útokov je destabilizácia ruskej spoločnosti. Vláde nariadil, aby prijala opatrenia na minimalizáciu dosahov úderov. Ukrajinské útoky na ruské ropné rafinérie sa podľa Reuters od začiatku tohto roka zdvojnásobili, čo v niektorých ruských alebo okupovaných ukrajinských regiónoch viedlo k obmedzeniu predaja pohonných hmôt. No a dokonca Sevastopol, najväčšie mesto na Kryme, je po útoku bez elektriny. Podľa médií sa Ukrajina snaží strategicky dôležitý poloostrov izolovať. Stále intenzívnejšie naň útočia ukrajinské drony. I cieľom je ropná a plynárenská infraštruktúra alebo mosty spájajúce poloostrov s pevninou. Cieľom útokov je zabrániť ruskej armáde v tom, aby Krym využívala ako základňu pre svoje operácie proti Ukrajine. Americký prezident Donald Trump podľa zdrojov denníka Kyiv Independent počas súkromného rozhovoru odporúčil ukrajinskému prezidentovi Zelenskému, aby voči Rusku postupoval odvážnejšie. Ukrajinské vedenie to interpretuje ako signál, že Washington podporuje stratégiu zvyšovania tlaku na Moskvu s cieľom prinútiť ju k rokovaniam. Podľa nemenovaného ukrajinského predstaviteľa je Trump presvedčený, že ruský prezident Vladimír Putin nebude ochotný pristúpiť na kompromisy bez výrazného tlaku. Americkí predstavitelia síce nepotvrdili, že by Trump podporoval údery hlboko na ruskom území, zdôraznili však jeho presvedčenie o princípe mier prostredníctvom sily. V Kyjeve zároveň rastie presvedčenie, že vývoj na bojisku posilnil ukrajinskú pozíciu v očiach Bieleho domu. Zmenu tónu naznačili aj závery samitu G7, kde Trump spolu s ostatnými lídrami podporil spoločné vyhlásenie o pokračujúcej podpore Ukrajiny vrátane možnosti udeľovania licencií na domácu výrobu zbraní. Rozumej, zbrane sa zmontujú na území Ukrajiny s komponentov dodaných Západom, rakety, drony, všetko, aby to vyzeralo, že si to Ukrajina vyrába sama. Nuž ale, satelitné informácie si asi Zelenský necucia z prsta však. Tajomník Ruskej bezpečnostnej rady Sergej Šojgu vyhlásil na stretnutí bezpečnostných predstaviteľov krajín BRICS v Najdílii, že hlavnou príčinou bezprecedentnej nestability vo svete je snaha elít kolektívneho západu udržať si dominantné postavenie napriek formovaniu multipolárneho svetového poriadku. Podľa Šojgua sú bezpečnosť, ekonomika a dodávateľské reťazce v súčasnosti úzko prepojené. Ako príklad uviedol krízu na Blízkom východe, ktorá podľa neho vypukla v dôsledku americko-izraelskej agresie proti Iránu. Ruský predstaviteľ zároveň obvinil neokolonialistov, že v boji o zdroje a vplyv využívajú všetky dostupné prostriedky, vrátane colných vojen, jednostranných sankcií, zaťahovania celých regiónov do ozbrojených konfliktov či fyzickej likvidácie lídrov suverénnych štátov. Šojgu zdôraznil, že krajiny BRICS by mali zohrávať významnú úlohu pri formovaní nového systému medzinárodných vzťahov. No, ďalší hoax je zase skutočnosť a realita. Bývalý izraelský premiér Naftali Bennett uviedol, že Izrael pašoval do Iránu príjimače Starlink, ktoré mali pomôcť protivládnym demonstrantom udržať prístup k internetu a sociálnym sieťam. Podľa neho však vláda Netanyahuha v plánoch nepokračovala. Bennett, ktorý uviedol izraelskú vládu v rokoch 2021 až 2022, povedal na konferencii v Jeruzaleme, že inicioval proces získania a prepašovania desiatok tisíc príjimačov Starlink do Iránu. Zariadenia podľa neho mali možnosť umožniť protest koordináciu a v konečnom dôsledku prispieť k pádu iránskeho režimu. Dáme si aj dúhové okienko. Brazílsky manželský pár Denardiovcov dostal trest 50 dní väzenia za to, že svoje céry vzdával doma, mimo oficiálneho školského systému. Súd ich uznal vinnými z tzv. Intelektuálneho zanedbávania, pričom argumentoval, a teraz dobre počúvajte, že domáce vzdelávanie nezahŕňalo témy rodovej identity, sexuálnej výchovy, tolerancie a diverzity v rozsahu požadovanom štátom. Súd sa dospel k záveru, že dievčatá neboli dostatočne vystavené niektorým kultúrnym a spoločenským vplyvom. Rubrika Šaškáreň Dánsko bude posielať brancov po novom aj do Grónska, o ktoré opakovane prejavuje záujem Donald Trump. Dánsko počas ruskej vojny proti Ukrajine predlžilo povinnú vojenskú službu zo 4 na 11 mesiacov a sprístupnilo ju ženám. Muži aj ženy môžu do armády vstúpiť dobrovoľne a zvyšné miesta sa naplňajú na základe rodovo neutrálneho žrebovania. V Grónsku budú branci nasadení po boku profesionálnych vojakov a budú sa plne zúčastňovať na všetkých misiách. No a ešte jedna zaujímavosť na záver. Najvyšší súd rozhodol, že ExxonMobil môže v Spojených štátoch žalovať kubánske štátne podniky v súvislosti so skonfiškovaným majetkom, o ktorý prišla firma pred viac ako 65 rokmi, keď prevzal moc komunistický vodca Fidel Castro. Najvyšší súd pomerom hlasov 6-3 zrušil rozhodnutie nižšieho súdu, ktorý konštatoval, že štátne podniky na Kube sú imúnne voči žalobám, ktoré sa zvyčajne týkajú zahraničných štátov a štátnych podnikov. ExxonMobil sa usiluje o kompenzácie za skonfiškovanú rafinériu a ďalšie aktíva, ktoré na Kube vlastnili jeho predchodca Standard Oil. Americké ministerstvo spravodlivosti odhaduje, že ExxonMobil v roku 69 na Kube údajne vlastnil majetok v hodnote 72 miliónov dolárov, ktorá po započítaní úrokov v súčasnosti dosahuje približne 3 miliardy dolárov. A vy ste si mysleli naivne, že Američanom ide o demokraciu a dobro kubánskeho ľudu. A pritom ide zase len a len o peniaze.
Predpoveď počasia.
Aj to si dáme, no bude teplo, však to viete, ale pre istotu si to povieme. A povieme si aj, aké teploty sú teraz v tejto chvíli na Slovensku. Začneme na východe 26 stupňov v Trebišove, 25,5 v Košiciach, 23 zhodne v Tisinci, Prešove a Kamenici nad Cirochou, Bardejov má 24 stupňov, 21 stupňov v Poprade, 20 v Telgárte, 25 v Rožňave, 26 stupňov Celzia v Lučenci. Chopov nemá hmlu, ale má slnečno, tak ako na celom Slovensku, a plus 11. 21 v Liesku, 22 v Žiline, 22 aj v Martine, 23 hlási Sliač, takmer 25 v Prievidzi, Dudince 27, Hurbanovo 25 stupňov, 26 v Gabčíkove, 27 v Nitre, 24 v Piešťanoch, 23 v Trenčíne a v Senici, ale aj v Kuchyni. No a Gabčíková má 26 a 26 stupňov Celzia aj v Bratislave. Predpoveď bude takáto: jasno až polooblačno, miestami prechodne zväčšená oblačnosť, v horských oblastiach výnimočne prehánky alebo búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 29 až 34 stupňov v Žilinskom, Prešovskom kraji a hore hroní okolo 27. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 18 stupňov a fúkať nám bude len slabý. Na západe a východe miestami severný vietor do 25 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, prejem do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Bože, teraz sa pozerám na seba, mal by som sa s kamaráti so Želetkom. Urobím. Poďme sa pozrieť na...
Tomu sa hovorí nedbalá elegancia.
Áno, presne tak. Asi aj nožnice potrebujem stretnúť. No, ale veď už vydržíme do zajtra, nie? Zajtra už posledný deň vysielame, technická, pre poslucháčov.
Áno.
Ideme.
Budeme si oddychnúť.
Hej, chcem povedať na dovolenku, ale nie ideme na dovolenku, ale hej, oddychnúť.
Ani ty, ani ja.
Čo, 13. sa vraciame, sa mi zdá, pondelok.
Áno, pondelok 13. Tak. Tam mám dokonca naplánovaného hostia na ten pondelok.
Ja akurát jednám s docentom Drgoncom, ale uvidíme, možno až potom v druhej polke ho budeme mať, lebo vydávame novú knihu jeho. Hej, a nejdem ju dať do predpredaja, lebo potom ma budete cez dovolenku naháňať, že kde je kniha. Ja ju nemám stále. Ako je v tlači už asi 3 týždne, ale keď bude, tak potom. Však príde pán docent a porozpráva o nej. Tak. Poďme sa pozrieť na Španielsko, lebo Španielsko, samozrejme, duchovne Španieli nie sú tak na takej vysokej rovni ako Slováci. Hej. Ako to je fakt, ja vám to dokážem na konci, hej. Ale nie sú proste. Hej. Španielský najvyšší súd vyniesol historický a neodvolateľný verdikt. Bývalý minister José Luis Ábalos, bývalý najvyšší dôverník premiéra Pedra Sáncheza, bol odsúdený na 24 rokov väzenia. Zatiaľ, čo vodcov korupčnej siete známe ako Maskmuty odvádzajú v putách, vyšetrovanie sa dostalo aj k najbližšej rodine premiéra. O politickej budúcnosti Španielska sa teraz rozhoduje za sudcovským stolom. Pandémia koronavírusu, podľa kritikov, nielenže vytvorila prístor pre systémovú korupciu v Španielsku, a ja dodám, toto nie je v článku, že nie len Španielsku, ale aj Ursula von der Oni, nacistická predsednička komisie, čelí kritike v súvislosti so sériou prebiehajúcich škandálov. No samozrejme. Španielský najvyšší súd jednomyselným a konečným rozhodnutím odsúdil bývalého ministra dopravy Ábalosa, ktorý bol roky politickou pravou rukou premiéra. Tak, dostal 24 rokov a 3 mesiace. No a teraz k čomu teda? Ešte k politickému zemetrestneniu sa pridal aj jeho spolupracovník, bývalý vodič a neskôr vládny poradca Koldo Garcia, ktorý dostal trest 19 rokov a 8 mesiacov. Najšokujúcejším detailom pre španielskú verejnosť je spôsob fungovania údajnej zločineckej organizácie. Počúvajte veľmi dobre. Lebo toto nevymyslíš, toto by sa u nás nikdy nemohlo stať. Nikdy.
Ale kde?
Podľa súdom potvrdených skutočností obžalovaní mali zneužívať španielskú štátnu pokladnicu počas najhoršieho obdobia pandémie koronavírusu v roku 2020 pod rúškom všeobecnej karantény a zdravotnej núdze. Sieť, ktorá mala fungovať s podporou ministerstiev, nakupovala rúška a zdravotnícke vybavenie prostredníctvom fiktívnych a nekontrolovaných verejných obstarávaní. Firmička v Trnave mi povedal nejaký debil, ale ja vrejme, u nás sa takéto nič nemohlo stať. Čak pán Fico, nič. Čak pán Eštok, nič takéto sa nemohlo stať. Pričom si mala...
Pán Krajčí hovorí o tom, no. Pán Krajčí hovorí o tom, že by sme mu vlastne mali postaviť sochu a mali byť vďační za všetko.
Hej. Zalejem ho do betónu a to postavím potom na námeste. Pričom si mala privlastňovať milióny eur na sprostredkovateľských províziách a úplatkoch. Podľa dôkazov zaistených počas vyšetrovania mali byť verejné prostriedky použité nielen na nákup luxusných nehnuteľností, ale aj na rozdeľovanie vládnych pozícií a ďalšie súkromné výdavky. No.
Ale. To sa u nás stať nemohlo.
No, a prečo hovorím, že duchovne, lebo bavíme sa o duchovnom potenciáli slovenského národa, hej, že prečo my sme duchovne na tom oveľa teda sme vyššie, na vyšší podetviansky poviem level, alebo úroveň, hej, vyššia úroveň duchovná na Slovensku, samozrejme oproti Španielsku existuje, lebo my sa držíme zásady, podiel sa so svojim nepriateľom. A to evidentne Španieli nevedia, hej. Matovič to vedel aj s Hegerom, hej. A momky dali aj Smerákom, a nie len Smerákom, aj Hlasákom. No a tak sa nič nevyšetruje a žiadne 24 roky a žiadne vyšetrovanie sa diať nebude na Slovensku. Rozumiete? Pokiaľ vy tam nevymeníte, ale amcuk všetko, hej, tak sa to nikdy
nestane. Ako by Huliak povedal, aj zeminu kvetináčoch?
Áno. Tak sa nestane. Aj keď vymeníte všetkých tam, hej, je veľká pravdepodobnosť, že sa nič nestane. Ale bez výmeny sa na 100% nestane nič. Rozumiete tomu? Pozrite sa, tí sprostí Španieli na to zavreli a 24 ministra.
Keby sa, žena premiéra je stíhaná.
Keby sa podielili títo kreténi, keby boli duchovne na našej úrovni, tak nič také sa nedieje.
Áno, presne tak, lebo ako, čo je to vlastne korupcia? Povedz mi si to. Korupcia je to, z čoho ťa vynechajú.
No.
To je korupcia.
To si aj myslel pár ľudí, ktoré sa stretlo niekde minulý týždeň. No to je to, keď si vynechaný, tak potom on je potom... My sme vynechaní a ja som rád, že sme vynechaní, lebo ja chcem mať pokoj svätý, hej, od všetkých, od všetkého. Hej. Ale niekto nechce byť vynechaný a potom sa ozýva. Čo je v poriadku. Hej, tak. My za to, ale my si ideme zahrať, lebo my sme...
Milovníci hudby.
Nie, zajtra nám začína.
Možno to už nie ako ironia.
Dovolenka nám začína zajtra na obed.
Dobré ráno prajem, priatelia.
Dobré ráno, nejak sa obraz medzi nami zase bobne, ale zvuk je v poriadku. Inak pozerám na toto, pozri sa na...
Aspoň ľudia nevidia, aký som škaredý.
Na Pellegrini, ja teraz okazujem nie teba. A keby som ja takto prišiel na nástup, takto zarastený, ja si myslím, že...
Kokos, ma vyženie z rozumu, veliteľ družstva.
Bodák, v ryti by som mal okamžite zapichnutý, kamaráde. No ale tak, evidentne...
Ale keby sa oholil, tak by mu viacej bolo vidieť tie jamky.
No veď práve, a to my máme radi.
Viacej tie jamky, no.
No.
Jamky. Stačí, že? Doho vie, či vie o tom, čo teraz momentálne vyšlo. Pán Pellegrini asi nemá čas, prečítam ti niečo. Celkové straty Ruska vo vojne sú 1,3 až 1,5 milióna ľudí, z toho mŕtvych odhadujú na 0,5 milióna, tvrdí predstaviteľ Severoatlantickej aliancie. Ruské straty sú podľa jeho slov relatívne stabilné, mesačne sa pohybujú od 30 do 35 tisíc vojakov. Zdravotnícka logistika zostáva pre Rusko naďalej náročná a neustály odliv je čoraz ťažšie nahradiť, keďže dobrovoľný nábor slabne a Moskva sa snaží nájsť nové spôsoby, ako doplniť svoje rady, povedal predstaviteľ britského webu UK Defense Journal pod podmienkou zachovania anonymity. Platí to najmä pre pešie útočné skupiny, ktoré nesú hlavnú ťarchu bojov. Čoraz viac sa preto Rusko spolieha na odsúdených vo väzniciach zadlžených opnovať cudzincov. Na to hodnotí tento náborový model ako sotva udržateľný, keďže počet nových rekrútov v posledných mesiacoch nedokáže vyrovnať mesačnú mieru strát, tak to vidia v NATO. Väčšina zahraničných bojovníkov pochádza z afrických krajín. Predstaviteľ NATO zdôraznil, že africkí rekrúti sú často zneužívaní a zmluvy s ruskou armádou podpisujú pod falošnými zámienkami. O rekrútoch zo zahraničia na Ukrajine ani slovo. Vzhľadom na nedostatok pohonných hmôt a nespokojnosť časti ruských elít zaznamenáva NATO zvýšenie vojenského, ekonomického a sociálneho tlaku na Rusko. Napriek tomu je Moskva vďaka podpore Číny, Iránu a Severnej Kórey stále schopná generovať dostatočnú bojovú silu na pokračovanie vojny, napísal UK Defense Journal. Takže NATO spokojne špičkuje ďalej, povzbudzujú Zelenského. Len do toho.
No,
ten tlak na Moskvu musíme zosilniť. Nie mierové rokovania.
To sú tí istí ľudia, ktorí pred rokmi hovorili o tých pračkách a čipoch.
Áno, presne tí istí ľudia.
No, tak dobre.
Taký ako Krúpa napríklad. Hej? No, ale, čo sa môže stať, to asi nedomysleli v Bruseli, nedomysleli možno ani v Berlíne, či Londýne, alebo vo Washingtone. Ako píše Dag Daniš, Rusko musí horieť ešte viac. Európa si vypestovala alergiu na mierové rozhovory a rokovania. Prezident Európskej únie skúsil len trochu, ale nesmelo nadviazať komunikáciu s Ruskom a hneď dostal obuškom po krížoch. Vo vojne o Ukrajinu sa udiali dve nové veci. Obe posúvajú Európu čoraz bližšie k riziku priamej zrážky s Ruskom. Prvou novinkou bol malý, celkom drobný pokus prezidenta EÚ Koštu nadviazať kontakty s ruskou stranou. Jeho ľudia telefonovali do Moskvy a skúsili otvoriť diplomatický kanál. Dopadlo to príšerne. Európski lídri Koštu okamžite vypískali. Z Koštu je teraz kajúcnik. Pritom konal racionálne, správne, zodpovedne. Macron, Merz, dokonca aj Kaja Kalasová opakovane priznávali, že Európa bude musieť rokovať s Ruskom o prípadnom ukončení vojny. Ale o podmienkach EÚ. Alebo teda, vojna v Európe sa predsa nemôže stupňovať za hranu do rizika priamej zrážky, alebo až do jadrovej koncovky. Platí to hlavne v čase, keď sa Ukrajina tlačí do Európskej múmie ako plnoprávny člen. A keď popri tom Američania oznamujú, že sťahujú vojenské sily z Európy, lebo ich bezpečnostné priority sú niekde inde. Keď reči Kalasovej o rokovaniach nikam neviedli, lebo ich nemyslela vážne, nastúpil Košta. Nie, nezačal rokovania, ani nenavrhol nejaké dohody, len skúsil otvoriť diplomatickú linku Brusel-Moskva. Niečo v štýle skúsme spolu hovoriť. Ani však toto nebolo priateľné. Pokus zlyhal v zárodku. Európska múmia, pôvodne mierový projekt a škola svetovej diplomacie si vypestovala silnú alergiu na diplomáciu. Keď niekto spomenie slová mierový proces, kádre z Bruselu začne trápiť astmatický záchvat. Trápenie európskych lídrov potom vyriešil ukrajinský prezident Zelenský. O tom, kto bude zastupovať Európu na rokovaniach s Ruskom, vraj rozhodne Ukrajina. Európa môže dať návrhy, ale Ukrajina rozhodne. Tak je to spravodlivé, tvrdí Zelenský, píše Daniš v Markeri. Druhá nová vec sa týka ďalších zbraní a ďalších miliárd eur pre Ukrajinu. Vedenie Ukrajiny podľa portálu Politico žiada spojencov z NATO o ďalších 20 miliárd dolárov. 90 miliárd dolárov z Európskej únie nestačí. Zdôvodnenie? Všetci vidia, že Rusko horí a my chceme, aby horelo ešte viac, ale potrebujeme na to financie. Takto portál Politico citoval zdroj z ukrajinského vedenia. Takže Rusko má horieť a postarajú sa o to zbrane a peniaze z krajiny NATO. Takto chce Ukrajina. A tak na to prikyvujú jej spojenci. Krajiny NATO majú financovať a vojensky podporovať útoky na územie Ruska. Podnikajú sa v tom konkrétne kroky. Skupina G7 sa zaviazala, že dodá Ukrajine výrobné technológie, licencie, rozumej, na rakety dlhšieho doletu. Samozrejme, celé je to len trik, formalita, podobne ako pri údajných ukrajinských dronoch. Reálne to funguje tak, že spojenci vozia na Ukrajinu komponenty pre ťažké útočné drony namierené na Moskvu. Prípadne dodávajú celé drony, ktoré vopred pripravia, zabezpečia zbraňami, zaplatia. Ukrajina potom pri ich vybaľovaní a skladaní predstiera, že ide o zbrane vlastnej výroby. A tvrdí, že má plné právo útočiť vlastnými zbraňami na Rusko, ak Rusko útočí svojimi na Ukrajinu. Vlastné zbrane Ukrajiny, no určite. Podobne to má po novom vyzerať s dodávkami západných rakiet dlhšieho dosahu. Krajiny NATO dodávajú komponenty rakiet alebo takmer celé rakety. Zaplatia ich. Zaplatia aj žolt ukrajinských vojakov. Zabezpečia satelitné spravodajské informácie. A Ukrajina bude predstierať, že útoky na hlavné mesto Ruska sú v jej režii. Nie v režii krajín Severoatlantickej aliancie. Vo vojne však nie sú podstatné formality a reči. Rozhodujúce slovo má realita. Rusko má horieť ešte viacej. Má byť terčom útokov za peniaze Európy, dronmi z Európy a najnovšie aj raketami z Británie, Francúzska a Spojených štátov. Takto vyzerajú bojové plány. V Rusku rastie tlak na to, aby v rámci odvety zasiahli motor útokov na ruské územie, pričom ten už roky nie je na Ukrajine a po roku 25 už nie ani v Spojených štátoch. Tie sa chcú nenápadne vytratiť z európskeho krídla NATO. Je v Británii, v Nemecku a v ich vojnovej banke menom EU. Je tam, kde sú stále zakázané mierové rokovania, kde sa mobilizujú zbrane a zdroje pre útoky na územie Ruska. Nebolo to tak dávno, čo pred týmto scenárom varoval americký politológ John Mersheimer. Tvrdil, že počas studenej vojny dobre fungovali poistky proti jadrovej vojne. Fungovala opatrnosť a zodpovednosť. Bolo nemysliteľné, aby jedna z jadrových veľmocí podporovala a financovala útoky na územie inej jadrovej veľmoci. Washington v plameňoch, Moskva v plameňoch, to boli nemysliteľné predstavy, hlavne pre Európanov, lebo práve Európa mala byť bojiskom prípadnej veľkej vojne. Dnes sa poistky proti jadrovej prestrelke alebo proti provokácii, ktorá by k nej viedla, vyraďujú. Čiastočne fungujú v Spojených štátoch, ktoré odmietli stupňovať vojnu proti Rusku a obnovili diplomatické linky. Dúfajme, že stále fungujú. A v Rusku, ktoré na bombardovanie Moskvy so západným pohonom neodpovedá plnou silou. Vôbec však nefungujú v Európe. Je to tak od začiatku, od roku 14. Európa spolu s Američanmi podporovala a financovala útok ukrajinskej armády pluku Azov a gruzínskej légie na proruský Donbas. Zopár kritických hlasov varovalo, že to môže viesť k bezpečnostnej kríze a ešte k väčšej vojne. Tie hlasy však boli prekričané aktivistami. Rusko vraj rozumie iba sile, je slabé a neopováži sa vstúpiť do vojny proti Ukrajine a jej spojencom z NATO. Proruský Donbas bol zlomený a Ukrajina vstúpi do NATO, hlásili predpovede z rokov 14 a 15. Predpovede aktivistov nevyšli. Dnes sledujeme niečo podobné. Ukrajina má zbraňami a peniazmi zo západu stupňovať útoky na územie Ruska. Kritické hlasy varujú, že to môže byť hazard s bezpečnosťou Európy. No opäť sú prekričané tými, ktorí sa domnievajú, že sa to skončí strategickou porážkou Ruska. Súbežne s tým Američania sťahujú svoje sily z Európy prezieravo. A súbežne s tým Košta sedí na trestnej lavici, lebo sa opovážil predbežne hovoriť s ruskou stranou, nie rokovať, hovoriť na úrovni sekretára kancelárie, ktorý telefonoval do Moskvy. Ako na lodi bláznou. Táto vojna má veľa frontov, konvenčný, informačný, kybernetický, finančný. Jeden z najväčších je však ten, kde treba bojovať proti ľudskej hlúposti alebo proti politickej demencii. Tá pritom dosahuje najvyššie koncentrácie vo vládnucej triede Európy. Čes výnimkám, ktoré vybočili z predpisov. Koštu po jeho pokuse trochu bolia kríže. Je však dobrou správou, že to skúsil. Žijeme v dobe, keď treba oceniť aj drobné závany zdravého rozumu. Napríklad to, že Koštov sekretár hovoril, predstavte si tú nehoráznosť, cez telefón s Rusom. Dúfajme, že po takýchto odvážnych a prelomových pokusoch budú nasledovať ďalšie. Berme to tak, že to mohol byť malý krok pre Koštu a veľký skok pre úradníctvo EÚ. Čomu tak neverím, Dag Daniš zakončil veľmi optimisticky, skôr verím tomu, že príde na najhoršie. K tomu, o čom hovoril Medvedev, čo hovorili iní predstavitelia ruskej verchušky, preventívne taktické údery na miesta, kde sa vyrábajú drony a rakety pre Ukrajinu. A keď nám tu začnú raz hríbiky, potom budete pozerať. Američania spravia takto. Článok 5. A som zvedavý, že kde zoberiete vojakov.
Američani ti pošlú jód. Vieš, to je tiež forma pomoci, nie?
No, to je pravda, to je pravda. Takže takto si tu v Európe žijeme. Máme bandu bláznov vo vedení. Kaja Kallasová, von der Leyenová. Nebláznite. Merz? Starmer? Macron? Veď to, kde sú tie veľké osobnosti politiky, ktoré sme tu mali v Európe počas studenej vojny? Toto je banda bláznov dosadených do svojich funkcií, pretože sú úplne blbí. A sú ovládateľní. A sú vydierateľní. A tí, ktorí ťahajú za nitky, si to robia podľa svojho. Ekonomika Západu ide do kytek. Oni nutne potrebujú nový priestor. Tak ako nutne potreboval priestor aj Hitler na východe. Životný. A hlavne ich lákajú zdroje Ruskej federácie. Dokonca som kdesi čítal, a neviem, či o tom nepísal Edo Chmelár, že Rutte povedal, že Rusko padne, veď nie je väčšie ako Holandsko a Belgicko dokopy. Takáto tupota vypadne, takáto tupota vypadne z úst predstaviteľa Severoatlantickej aliancie. Mne sa snáď sníva. To je niečo neskutočné. A potom tu máme samozrejme, červené denníčky, ktoré hojne prispievajú. Aktuality sú v tom úplne naj. Akože tí idú takú protiruskú propagandu, že dovidenia. Tam rozmýšľať o nejakých rozhovoraní. Čo ti sa počúva? To je ešte horšie, jak z Bruselu. Horšie, jak Kalasová, doslova. No a samozrejme, keď sa objaví niekto v tej novinárskej branži, hej, keď sa objaví a má iné otázky ako tí ostatní, tak ho treba zničiť. Najprv si zobrali na paškál túto, ako sa volá, Mimu Šrámovú. Dosť husto, hej. No a po novom aj redaktorku Anitu Rady, ktorú prepustili z agentúry CITAP, pretože je iná ako ostatné deti. Tak ju treba odstrániť.
Ahojte všetci, som Anita Rady a chcem vám oznámiť, že som bola práve prepustená z práce. Dôvodom môjho prepustenia je článok, ktorý na mňa napísali Aktuality v piatok, konkrétne redaktor David Žák. Samozrejme, oficiálne odôvodnenie môjho prepustenia bolo to, že som spustila YouTube kanál pred 2 týždňami, ale tak každý vie a každý vidí, že ten článok, ktorý zverejnili Aktuality, bol jasným signálom pre tlačovú agentúru SITA, aby mňa vyhodili z práce. Touto cestou chcem všetkým poprosiť, aby neutočili na tlačovú agentúru SITA, lebo ja rozumiem aj ich pozícii. Že to sú veľké tlaky, ktoré na vás vyvoláva táto progresívna sieť médií. Vraj sa do toho zapojili už aj Smečko po novom, to je pre mňa nová informácia. Ja k tejto téme ešte dám asi možno behom dnešného dňa jeden veľký rozhovor, ale na teraz chcem odkázať redaktorovi z Aktualít, Dávidovi Žákovi, že môže sa hanbiť, môj zlatý, môže sa hanbiť. Môže sa hanbiť, že kvôli tebe vyhadzujú ľudí z práce a teraz zostanem bez peňazí a na ulici. Takže ak toto, za toto si na seba hrdý, tak ja ti k tomu gratulujem. A keď sa vieš ráno pozrieť do zrkadla, tak tiež ti k tomu gratulujem. Lebo toto je taká zákernosť z tvojej strany a takisto aj zo strany Aktualít, že to je niečo nevídané. A treba o tom rozprávať a ak si myslíte, že týmto ste ma zastavili, tak to sa veľmi mýlite. Zároveň mám interné informácie, že hlavným dôvodom, prečo tlačili, aby ma vyhodili z práce, je to, že tieto médiá majú veľký strach. Majú veľký strach z toho, že je naštrbený a narušený ich monopol. Dlhé roky pracujú na tom veľmi usilovne a pilne, aby svojich čitateľov držali umelo v informačnej bubline. A práve toto je teraz narušené tým, že buď ja, alebo nejakí influenceri, známe osobnosti, dávajú do verejného priestoru videá, rôzne témy, ktoré áno, otvárajú ľuďom oči a prinášajú nejaké nové názory, nejaké nové veci, ktoré tieto mainstreamové médiá týmto veciam sa nevenujú. A preto sa boja. Boja sa o to, že ten monopol v mediálnom prostredí stratia. Ale o tom ešte vám poviem viac v tom veľkom rozhovore. Zatiaľ sa máte pekne.
No, takto. No. Ja len chcem odkázať jednu vec.
Takže tu máme tejto, progresívnu úderku.
Tejto pani. Aj, čo sa pýtala tie otázky? Áno, je na seba hrdý. Áno, teda nie, nehanbí sa. Áno, bol to jeho cieľ. A áno, sa vytešuje. Hej. A ak si niekto myslí, že títo ľudia, akože že on to urobil náhodou a teraz sa niekde hanbí v kúte, ste normálni? Toto sú sociopati, rozumiete? Toto sú náckovia, toto sú sociopati a toto je ich štýl práce. Tak toto je koniec bodka. Hej.
Kúsok z toho rozhovoru Jajka strihla, vám ponúknem a potom mám ešte jedno video, aby som vám dokreslil tak trošku rozmýšľanie týchto fašistických aktivistov. Hej? To druhé bude tiež pecka. No počúvajme.
Sugestívne otázky počujem na dennej báze v parlamente a aj na úrade vlády. Takže ešte som zabudla, že podľa mňa aj toto bolo ich cieľom mimi, že aby som nebola ďalej v parlamente, lebo blížia sa komunálne voľby, blížia sa parlamentné voľby a ja som videla a dodnes tvrdím, že im strašne vadí, že som tam v parlamente, že tam dávam, a to, ale to ani nie je, že každý deň. Len sem tam idem na tlačovku a áno, sem tam sa spýtam Sasky alebo progresívcov niečo, čo sa nepáči.
Lebo
to
im si sa pýtala, áno, Krúpu, niečo si sa pýtala Krúpu na, Sask, na tlačovej konferencii Sasky a potom si sa niečo pýtala Jaroslava Naďa.
A oni Valašeka.
To, áno, a oni to potom strihli, ale to áno, však tie áno. Otázky, oni sa potom rýchlo stali virálne, lebo si vytrčala z davu tým, že si sa pýtala ich proste kritickú otázku na telo, ktorú zrkadlila si to, čo robia koalícii alebo vládnym predstaviteľom a oni to nezvládajú.
Áno. A spýtam sa ľudí, že je podľa vás normálne, že na tlačovke Šimečku nikdy tam nikto nie je?
No to mi vysvetli.
No, nikdy tam nikto. Ale ja to oni keď je tlačovka Šimečku, sedia na schodoch a ťukajú do telefónu.
A oni nie sú na tlačovke? Len no, kameramani?
Áno, kameramani, aha, ktorí on dávajú živé prenosy. Oni tam nechodia, ale keď je tlačovka Smeru, tak tam sa nevedia zmestiť do tej tlačovej miestnosti. Takže toto potvrdzujem, že to tak je. A ja sa pýtam, toto je seriózna žurnalistika? No. Že keď sa niečo deje, a presne sa vrátim tomu prípadu Feradžovka, že tam nikto, keby toto sa si predstavme mi stalo v rámci Smeru.
Áno, že glúb niekoho obťažoval.
Áno, nejakú ženu obťažoval. No. To by, veď teraz za nimi chodili skôli tomu Tejtovi, či ako sa volá ten nejaký influencer. Tak ja sa pýtam, že a vrátim sa k tomu, že mi vyčítali toho Pétera Maďara, že tým novinárkam z denníka N nevadí to, čo robil Péter Maďar, že ako, aké výpovede, a to sú hrozné veci, čo o ňom vypovedala jeho manželka, že ako ju šikanoval fyzicky, na ňu zaútočil, zatvoril ju do izby a ešte ďalšie veci, že toto nevadí, že toto akože je v poriadku, hej? Ale keď to robí Tate, tak chodia za glukom a tam natáčajú videa, takže dvojitý nie meter, ale kilometer v tomto.
Aktivisti, nie žurnalisti, čo ti mám povedať, o určitých témach majú zakázané písať. Tak.
Ja som myslel, že to sú ale slobodné médiá, Adrianko, že on je, má ten svoj kódex a podľa neho ide a podľa neho a píše podľa svojho svedomia a píše iba pravdu, nič inšie, len pravdu, tak mu pomáha aj Pán Boh. Zle to vidím.
Amen, zotrvajme, bratia, sestry, v tichej modlitbe. Dokonca niektorí aktivisti idú až tak ďaleko, že chcú cenzurovať texty. Hej?
Áno.
Totižto Davidko Puchovský sa ozval, že sa mu nepáčila pesnička, kde hralo Iné kafe. Odkaz Vratka Rohoňa.
23 rokov.
Priatelia, máme nového fanúšika. Volá sa David Puchovský a je to taký ten známy internetový dozorca. Sledovať hoaxov. Ako v princípe Čavo mi je úplne ukradnutý, ale v posledných dňoch sa vyjadril na náš koncert, ktorý bol v Petržalke, na ktorom sa zahrali pesničku Štát. No, nepáči sa mu text. Zaujímavé, že 23 rokov tá pesnička nikomu nevadila, pretože tá skladba vznikla v roku 2003 a až v roku 2026 sa nepáči teraz práve jemu a keď sa nám do toho, že čo tam spievame a prečo tam spievame tak a prečo onak a čo to má byť a podobne. No, Dávid. Za ten album sme dostali zlatú platňu. A tie dni Petržalky vďaka nám prišlo 7000 ľudí. Pretože pol hodinu pred našim vystúpením tam nebol takmer nikto. Keď sme tam vyšli my, tak podľa odhadov tam bolo 7 až 9 tisíc ľudí, takže ak ty tvrdíš, že ten text je pomýlený, tak potom sú pomýlení asi všetci tí, čo tam boli, tých 7 tisíc ľudí. A potom sú pomýlení asi všetci tí, čo si to kúpili a pomýlení sú aj na vydavateľstve, ktoré nám udielilo za to zlatú platňu. Alebo tu môže pomýlen niekto iný, ale na to si musíš odpovedať ty, alebo si musia odpovedať ľudia sami. Každopádne, ja som v roku 1989, čo je by the way, rok predtým, jak si sa ty narodil. Neštrngal kľúčami a neposiaľ komunistov do prdele, aby nám 37 rokov na to niekto kecal do textov, tak jak to bolo za komunistov, že boli kadejaké textové komisie, ktoré odsúhlasovali umelcom, či môžu mať také texty, alebo nemôžu mať také texty. A potom im dovolovali nahrávať, alebo nedovolovali nahrávať. Ja si myslím, že my sme Po 31 rokoch už dosť známa kapela a ľudia vedia, že mnohé naše texty ľudí nasierajú a úspešne ľudí nasierame mnohých od roku 1995, kedy sme vznikli. Takže nie si nikto nový a ono sa hovorí, že keď nemáš RTR-ov, tak neexistuješ. Takže asi toľko. Nechce sa mi ďalej toto riešiť. Ak máš nejaký problém s nami, David, tak ja ti navrhujem jednu vec. Kľudne sa stretíme, urobme nejaký podcast, porozprávame sa, ty si priprav otázky, aké máš na iné kafe, prečo máme texty, aké máme, ja ti to kľudne vysvetlím. A zase ja sa ťa spýtam na to, či chceme zavádzať znova cenzúru, pretože si člen politickej strany, tak v prípade, že by ste vyhrali, tak či chcete zaviesť cenzúru textov? A kľudne ti tam odpoviem aj na ďalšie veci, aj na tie chemtrails, ktoré si sa pýtal, pretože áno, letal som na 737 a ty si tam takom inotají, že prečo už nelietam? No pretože máme toľko koncertov s kapelou, že nemám na to čas. Ale o tom všetko sa môžeme porozprávať v nejakom podcaste alebo v nejakom rozhovore. A keď sa ti nepáči, že som bol na palete u Kapustu, my ako defaultne chodíme hocikam, kde nás volajú, tak kľudne vyber ty platformu, kde sa porozprávame. Kľudne si priprav otázky a idem do toho. Jediná moja podmienka je, aby to bol naživo. Takže je to na tebe, lopta aj na tvojej strane a teším sa na termín a teším sa na stretnutie.
Toľko teda Vrátko Rohoň, aby ste tušili, že o čom je tá pesnička, čo bolo závadné pre Davida Puchovského, tak úryvok si pustíme. No, Doriti Bruselské lezieme, tá pesnička je pred vstupom do EU. A toto bol problém.
Áno, jasne. Toto je teraz problém. Ne?
No, lebo ty si dovolíš pesničku zahrať, ktorú si zložil v roku 2003 pred vstupom do Únie. Dovolíš si ju zahrať na koncerte. A Davidko má s tým problém. Davidko, ty máš inde problém, môj zlatý. Inde máš problém. Trošku nevyrovnaná osobnosť. Takže tu budeme zavádzať podľa teba cenzúru, budeme schvaľovať pesničky. Toto sme tu, ty si to pamätáš, môj zlatý. My si to pamätáme.
Bolo to tu, no.
A toto sú tie progresívne úderky. No, takto si tu žijeme. Toto je to, čo by chceli. Predstav si, že tá banda vyhrá.
No však.
No nás pozatvárajú, lebo hovoríme nekomfortné veci s ich vierovýznaním, lebo to nie je ideológia, vierovýznanie. Oni vyslovene veria veciam, ktoré im natlačia kdesi na tlačovke, alebo čo im natlačia na briefingu nejakom, tak ako Beata Jurík, a to tie ešte pustím a potom môžeme ísť do prestávky, lebo toto, keď som videl debatu s Bartekom, Beaty Jurík, ja som neveriacky dvihol obočie, ale až tak, že som si skoro teda vyvrátil. Tu je to, počkaj, hneď ti to pustím. Keď šíriš propagandu a nevieš o tom, koľko tisíc videí z Ukrajiny, ako ťahajú do dodávok mladých ľudí, aby ich odviedli na front, si nevidela. A dokonca si myslíš, že sú to videá z Ruska.
Viete, ja vidím tie zábery z Ukrajiny, ako tam ľudí násilne dávajú do tých aut, ako ich tam tie ženy vyťahujú, ako ich tie ženy vyťahujú z tých dodávok, keď ich tí Ukrajinci násilne odvliekajú na front. Toto ja nechcem vidieť, pretože toto je naozaj smutná realita.
To sa opýtajte vášho kamaráta na veľvyslanectve Ruskom, že či sa to nedie náhodou v Rusku, prosím lebo vás, takéto isté zábery vás, máte aj z Ruska. Pani...
Jeden jediný záber z Ruska som nevidel. A že mám napozerané niektoré kanály. Ono totiž to asi, keď si chodila do toho Kyjeva, tak si troška nenavnímala tie ešpezetky, ktoré tam figurujú pri tých videách. A nie sú ruské. A možno, kto ho vie, po Moskve behajú v ukrajinských dodávkach a dávajú chlapov do aut. Že? A toto je... A ona ťa bude presviečať o tom, že je to pravda. Ako to koho presvieča? Niekoho zo svojho tábora?
Ale
alebo...
toto nie je prvá vec, čo takto robia. Veď to je plno vecí, o ktorých oni takto rozprávajú, že sa veci takto majú. A hovorí ti to normálne bohorovne. Hej? A dávno je to vyvrátené. Dávno je to vyvrátené. Sú na to dôkazy. A dokonca ich chlebodárcovia to vyvrátili. A ona v tej svojej tuposti, lebo nie sú schopní si nič nájsť, v tej svojej tuposti proste ide a urobí zo seba kravu. Čo nie je veľký problém samozrejme pre ňu.
Hej? V jej prípade teda nie. Hej? Náhodným výberom, každé jej vyjadrenie Takže ako, a toto sú ľudia, ktorí sa pasujú za nejaké morálne autority, ktoré dovedú Slovensko do raja.
Ja by som len chcel vidieť do hlavy toho Magora, ktorý jej to tam hodil. Rozumieš? Ja by som chcel vidieť v tej hlave, čo je, keď v jej hlave je, kamaráde, proste veterno, prázdno.
Hej. Ja ti poviem, čo je v tej
čo
hlave.
Je v tvojej, lebo Fico. Čo je v tvojej hlave, rozumieš? A nevadí, však máš právo voliť a my máme právo hrať.
Žiaľ Bohu. Dobré ránko vám prajem všetkým.
Dobré ráno.
Norbert, jedna technická, ja som nečakal, lebo včera sme spomínali, teda keď tu bol Miloš Zverina, že dnes v hoteli Tatra o 10.00 sa koná konferencia k veterným elektrárňam. Ja mám informácie, že v dnu sa dostalo okolo 300 ľudí, ďalších 200 stojí vonku, žiadajú vstup, žiadajú, aby, lebo to tam žerajta tam už husté, aby zástupca ministerstva vyšiel von a povedal, prečo nesmú byť všetci tam v tej sále. Takže priznám sa, že 500-600 ľudí tam už je v tejto chvíli. Mm. Priznám sa, že som nečakal až takú účasť a chvála Bohu za ňu. No. Nech mocní vedia, že ľudia to nechcú. A keď to nechcú, tak to nebudeme robiť. Nie?
A je to zbytočné v našom prípade.
Hej, a v našom prípade je to zbytočné a ak sa tu majú presadzovať nejaké zámery nejakých oligarchov, no sorry, no ľudia to nechcú. A na toto by mali politici počúvať. A keď nebudú počúvať, ľudia si zapamätajú. A keď im bude tá vrtula sa točiť nad hlavami, potom si spomenú, prečo ja blbec som tam do tej Tatry nešiel. Pretože mi to vadí. A nemám z toho nič. Ani obec z toho nemá nič. Ale z dotácií ten staviteľ má.
Počkaj, no a čo? Ne? Zdravotné ťažkosti, aj to je niečo, nie? To môže mať.
Aj to môže mať, samozrejme. Aj napríklad. Napríklad. Takže som rád, že ľudia sa zaujímajú a že prišli v takom hojnom počte. A držím palce a som zvedavý, ako celá tá konferencia alebo celé to stretnutie dopadne. V každom prípade mám tam ľudí, ktorí mi píšu aktuálne, čo sa tam deje, takže priebežne môžeme informovať. Ale v tejto chvíli je ten moment, kedy privítame v štúdiu hostia, pána Antona Bittnera. Vítajte v našom kolektíve.
Dobré ráno.
Dobrý deň.
Dobré ráno. Takto. Začneme témou, ktorú sme si povedali ako poslednú, a to, že zo Slovenska odteká miliarda na dividendách. Ja by som povedal, že možno aj viacej. Miliarda je niečo, o čom vieme. Ale čo s tým urobiť? Hovorili ste, že máte na to liek alebo riešenie. Tak poďme do toho.
Dobrý deň, ďakujem ešte raz za pozvanie. My sme boli poslední, teda 4.2.
Ste sa sami sám pozvali.
4.2., čo je nejakých 140 dní. A za ten čas sa udialo strašne veľa vecí. Ale začneme od konca. Ja som zachytil informáciu, že na Slovensku pôsobí 22 bank, z toho 95% je zahraničných a tých 22 bank vygeneruje nejaký zisk. Z toho zisku sa vyplácajú dividendy a ročne je to 1 miliarda eur. Pričom z toho zisku, z tej 1 miliardy, ktorá sa vypláca, tak napríklad 250 miliónov sú len poplatky za vedenie účtu. To znamená, že som sa nad tým zamyslel, že prečo Slovensko je jedna z malá krajín, ktorá nemá vlastnú štátnu banku alebo štát banku, retailovú banku, ktorú vlastní štát.
To je dobrá otázka.
A tak mi napadlo, že tak poďme to riešiť a urobil som si takú analýzu. A samozrejme, že banky ovláda ten jeden vyvolený národ, takže keď Slovensko bude chcieť založiť vlastnú štátnu retailovú banku, tak bude veľa kriku, veľa pláču, podobne ako v kultúre, ale Slovensko vôbec nepotrebuje zakladať novú banku, však Slovensko ako ministerstvo financií je 100% akcionárom Exim banky, Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, Slovenského investičného holdingu. To znamená, moja idea je, že tieto inštitúcie sa zlúčia do jednej retailovej banky a tá bude poskytovať služby ako klasická štandardná retailová banka, pričom keďže to je štátna banka a akcionárom je tam štát, tak ten štát vie ponúknuť lepšie podmienky, ako ponúkajú komerčné banky.
A preto bude napríklad ten krik, pán Bittner, preto bude ten krik.
No, napríklad ja mám veľa priateľov v zahraničí a došiel chalan z USA a hovorí, že vy ste blázni na Slovensku, však vy v bankách máte svoje peniaze, a ešte platíte poplatky za vedenie účtu. Čo je taká stovka, 120 eur ročne. To znamená, že tá štátna banka Slovenska by mala poplatky nulové, lebo je štátna. To znamená, že ľudia, ktorí sú senzitívni na tie poplatky, na výdavky, tak by tam išli. Teraz si vezmeme, že máme nejakých štátnych zamestnancov, to znamená vojakov, policajtov, učiteľov, zdravotníctvo, približne asi 1 000 000 ľudí. Tí ľudia by mali účty v tej štátnej banke Slovenska, to znamená, že štát, ktorý ich vypláca, hej, tak v podstate by tie peniaze dostávali pod správu štátu. Ja som v jednej banke už 40 rokov a som nespokojný, ale nemá zmysel odísť, lebo všade je to rovnaké. Hej, proste tie banky konajú nejako v zhode a majú podobné poplatky. A keď už ma má okrádať banka, tak nech ma okráda slovenská banka. Takže urobil som taký model. Samozrejme, že tie úlohy, ktoré plní Exim banka, Slovenská záručná banka, by sa plnilo naďalej. Teraz otázka, že no a teraz chcete budovať pobočkovú sieť. Lebo my nemusíme budovať pobočkovú sieť. VÚPka má 220 pobočiek, alebo spoločenia má 220, VÚPka má nejakých 80. To znamená, že vieme využiť, pamätáte si, niekedy bola poštová banka, pošta má 1700 pobočiek, ktoré sú nevyužité, sú stále problémy s poštou, u nás v Lamači pošta funguje len pol deň, lebo nie sú ľudia a teda a teda. To znamená, že vieme využiť tú pobočkovú sieť, ale hlavná pointa spočíva v tom, že teraz odchádza 1 miliarda do zahraničia zahraničným vlastníkom. Takto, keď by bola tá štátna banka Slovenska, to znamená nulové poplatky za vedenie účtu, lepšie poplatky na hypotéky, lebo štát je emitent peňazí. Po tretie, pán Kamenický vydáva dlhopisy, tie sa predávajú cez sieť komerčných bank, tak bude ich predávať cez vlastnú sieť. Hej. No, tým pádom aj viete lepšie kontrolovať to financovanie štátu. No a keď som to napočítal a urobil som si excelovskú tabuľku, lebo ako človek čísiel, tak v 10. roku toho fungovania bude to generovať 1 miliardu ziskov pre štát, pričom na dividendách, len na dividendách, teraz keď miliarda odchádza von, tak zostalo by na Slovensku nejakých 250 až 400 miliónov.
Mám pre vás
otázku.
Znamená,
že vyriešil som...
Ak môžem. Vy hovoríte teda, že miliarda uteká, to sa bavíme len o bankách?
To sa bavíme len o bankách.
A čo automobilky a ostatné firmy?
Takto. Čo sa týka bankového sektora, tak za tých 20 rokov, čo sme v Európskej únii, tak odišlo niekde na úrovni 12 miliard. To je analýza NBS-ky. Keď sa bavíme, že dáme automobilový priemysel, poisťovne a teď a teď, tak je analýza, že odkedy sme vstúpili do EÚ, tak odišlo zo Slovenska 50 miliard eur. Hej? To znamená, že my vôbec nemusíme riešiť nejakú konsolidáciu a nejaké špekulácie.
Stačí nerozdávať peniaze naše.
Tak, a teraz, páni, keď dovolíte, ja vás pozvem na cestu časom a vrátime sa do roku 1997. Vtedy som pracoval 94-98 na ministerstve financií a mal som na starosti menový fond Svetovú banku a dlhovú službu medzi iným. A v tom čase banky boli slovenské štátne. Štát si požičiaval na úrovni 25 až 28% úrok. Hej. To znamená, že my sme na ministerstve vymysleli taký model, že sme robili prvú a jedinú emisiu štátnych dlhopisov za 1 miliardu dolárov, čo v tom čase bolo 38 miliard korún. A zohnali sme peniaze zo zahraničia za 8%. 8 až 9. Mm-hmm. To znamená, že usekali sme kyptiky slovenským bankám, ktoré nerobili nič iné, len štátu požičiavali za 25-28%. A ja potom v 98., keď Smerek nezostavil vládu a prišla na ministerstvo financií pani Šmegnerová, ona presadzovala takúto politiku, že štát nám dal alebo národ nám dal funkciu, a to znamená, že všetci sa musíte stotožniť s ideológiou SDL, tak ja ako pravicový antisystémový človek som odišiel z ministerstva. A potom v roku 2000, okolo roku 2000-2001 Mikloš a spol sa rozhodli, že idú predať slovenské banky. VÚPku a spoliteľňu a taktiež aj IRB-čku. No lenže Taliani a Rakúšania si robili audit a zistili, že tam z 90. rokov sú tzv. Nebonitné úvery, tak čo robil štát pod vedením Mikloša a Dzurindu? Za 97 miliard korún previedli tie nebonitné úvery z 90. rokov na Slovenskú konsolidačnú, ktorá ich mala vymáhať a vymohla 2%. Plus tam nedali ďalších 25 miliard do stabilizácie tých troch bank. A teraz si predstavte, to znamená, že náklad štátu na sanáciu tých troch bank bol 125 miliard a tie dve sa predali za 40 miliard. To znamená, že čistá strata pre Slovensko v roku 2001 bola minus 85 miliard, čo je nejakých 2,8 miliardy.
Počkajte, ale vy to hovoríte ako nejakú zlú vec. Veď to nie je vôbec zlá vec. Veď tie zahraničné banky to dostali za to čisté banky, nie?
Áno, lebo oni im dali,
niekto na tom
získal. Nebonitné úvery. No. Jasné. Však teda sa pýtať, že kto. To znamená, nebonitné úvery z 90. rokov, ktoré sa prevedli za menovitú hodnotu, za 100%, to znamená za tých 96 miliard, 96,7, sa vymenili za štátne dlhopisy, ktoré boli 100% bonitné a Slovenská konsolidačná vymohla 2%. No ale poďme ďalej. To znamená, že na tomto díle, na tomto obchode, Slovensko prerobilo 2,8 miliardy. No ale tieto dve banky, Vúbka a Sporiteľňa, generujú dnes zisk na úrovni 500 miliónov. Len tieto dve, hej, bo to sú najväčšie. Zároveň tieto dve banky spravujú majetok alebo aktíva v hodnote 50 miliard. To znamená, že ten biznis alebo ten obchod predaja dvoch slovenských bank do zahraničia stál daňových poplatníkov 2,8 miliardy. Strata z dividend za 20 rokov u týchto dvoch bank je 6 miliard. Plus tie banky majú dnes hodnotu dokopy nejakých 7-8 miliard. To znamená, že keď účtujeme po 25 rokoch sanácie, stabilizácie, konsolidácie slovenského bankového sektora, tak strata pre Slovensko a pre nás ako daňových poplatníkov je niekde na úrovni 12 až 15 miliard eur. A toto je ten model, ako to tu funguje. To znamená, že tá štátna banka Slovenska má svoje opodstatnenie a keď mi niekto povie, že Európska únia nám to nedovolí, no bohužiaľ, Európska únia to musí rešpektovať, lebo vo Francúzsku je tiež štátna banka, ako kde má štát podiel, takisto je v Nemecku, v Rakúsku bol BAVAK, hej, kde štát bol akcionár 100%. To znamená, že naozaj Slovensko je jedna z mála krajín, ktorá nemá vlastnú štátnu banku alebo banku, kde štát má podiel. Minimálne nejaký, v zahraničí to do 50%, na Slovensku by to mohlo byť 100%.
To sú prachy. To sú hodnoty, ktoré vytvorili ruky slovenských ľudí.
No ale bavíme sa tu teraz o Dzurindovi a Miklošovi a bavíme sa o všetkých vládach, ktoré prišli po nich a ktorí s tým absolútne nič neurobili však.
Jedna vec. Druhá vec, všetci hovoria, že Mečiar privatizoval, hej. Za Mečiara sa privatizovalo. V skutočnosti za Mečiara podľa štatistík sa sprivatizovalo len 15% toho strategického majetku a 85% toho majetku odišlo za Dzurindu a Mikloša. To znamená, že za tých 35 rokov z tohto štátu sa vydojili desiatky a stovky miliard. A tá otázka je, že čo s tým budeme robiť? Či budeme klopiť naďalej uši a hlavu, alebo ideme s tým niečo riešiť?
No a Mikloš doteraz mudruje v denníku UN na dennej báze vo svojej rubrike a mudruje, ako by sa to mohlo urobiť. Ale to, že oni predali SPP a ďalšie podniky zlaté vajce slovenskej ekonomiky za smiešný peniaz, to už nikoho neengeduje. Ten človek mal sedieť už dávno, aj s Dzurindom. Dávno. Lebo to je taká sprenevera peňazí, že dovidenia. A možno by sa mohli niektorí zamerať na to, že kto sa na tom nabalil, že?
No ono,
je koncový príjmateľ.
Jedna vec, druhá vec, že vtedy, keď sa museli vydať tzv. Núdzové štátne dlhopisy, tak to bola záťaž pre slovenský rozpočet na úrovni 10%. Hej, my sme 10% hrubého domáceho produktu dali do sanácie bank, ktoré teraz nie sú naše. Hej? A to môžeme sa baviť o tom, čo sa dialo v 90. rokoch, kde ľudia, ja poznám ľudí, ktorí platili za to, aby ich pôžičky boli prevedené na Slovensku konsolidačno. Hej? Že bankoví úradníci si brali tzv. Desiatok, sú stovky prípadov, boli aj nejaké odsúdenia, kde človek prišiel do banky a bankový úradník mu predložil zmluvu na 100 miliónov, on to len podpísal a samozrejme údajne tí bankoví úradníci si brali 10 až 20% províziu. A nemuseli ste nič robiť. A samozrejme, že keď prišli zahraniční, či už Taliani alebo Rakúšania a zistili, že aký je tam hnoj, tak ten hnoj, ktorý mali odpísať, tak previedli za 100% na štát a štát im to zaplatil.
No na daňových poplatníkov to previedli.
No však štát, to sme my, hej. To, keď pán Kamenický hovorí, že našiel peniaze, tak ja cítim prievan v peniaženke. Lebo kde tie peniaze je, našiel?
Cítim jeho ruku v mojom vačku. A takýchto špinavostí sa na Slovensku za posledných 30 rokov dialo. Ojojoj. A koľky sa zahojili Noro na takýchto veciach, že?
Dobre, skonštatovať sme to skonštatovali, pán Bittner, dá sa s tým niečo robiť?
No, samozrejme, ja som predložil ten návrh, ja ho nemám problém poslať na ministerstvo financií, ale ministerstvo financií má teraz veľký problém vyriešiť štátny rozpočet na budúci rok. A to je tak akože 50 na 50, či sa im ho podarí schváliť. Takže ja už myslím si, že táto vláda nevyrieši už nič. Hej, tá majú dosť vlastných starostí. To znamená, že toto je riešenie do budúcich volieb a verím tomu, že niekto, respektíve to by mal byť taký celospoločenský konsenzus, že ten štát alebo tí občania sa priklonia k tým, ktorí nájdu takéto riešenie, lebo nakoniec sa musíme, keď sa my sami o seba nepostaráme, tak nikto sa nepostará o nás. Aj každý na Slovensku vidí len biznis, ale ten biznis skončí v tom, že sa vyvážajú peniaze zvonku.
Viete, čo je zaujímavé, že nikto sa nechce starať o nás, ale o naše peniaze sa chcú starať všetci. Že?
No jasné. No jasné. Ale tá lobby, banková lobby a lobby tých podnikateľov v úvodzovkách, ktorí tu sú, ktorí lobujú a tlačia, keď sa niekto nájde čistý ako ľalia, kde mám záruku, že ho nezlomia?
No, toto je problém, hej, že všetci sme ľudia a ľudia sú omylní a mnohí ľudia...
Volá sa to inak, takto pán Bittner, volá sa to Marcinkovský syndrom, viete. No, keď
to
normálny,
nepoznám Marcinka.
Marcinka nepoznám, no to je ten, on, ten minister v Čechách. Bol normálny a zrazu dostal ten...
Macinka.
Macinka sa volá, hej. Dostal ten, ja, on, ten jak sa to volá, sionistický vírus dostal, hej.
Áno, áno. No. To je zase o tom, že kde je voľa, je aj cesta, ale hlavne ide o tej celospoločenskej kontrole. Hej? Však 2008 rok, čo sa stalo v USA v banky. Hej? Keď banky generujú zisk, tak to patrí majiteľom, akcionárom banky. Keď banka generuje stratu, tak tá sa kapitalizuje na úrovni štátneho rozpočtu alebo daňových poplatníkov. Hej? Takže takto fungujú banky. Ja do banky chodím z pravidla raz, dvakrát do roka. Je to pre mňa utrpenie, ale z dlhodobého hľadiska, tým, že máme ten internet banking a teda, tak fakt tá reálna prítomnosť tej banke je už minimálna. To znamená, keď tá pobočková sieť, ja viem, že teraz poštová banka patrí pod ČSOB a tá patrí pod tú holandskú skupinu, že je to komplikované, ale je to riešenie a povedzme si úprimne, každý sme senzitívny, nikoho z nás netrápi, alebo trápi, ale veľmi málo, miliarda sem, miliarda tam. Ale keď máte ročne zaplatiť 100 eur za vedenie účtu v banke, tak toto vás trápi asi viac. Hej? Takže keď vám vedia znížiť o 1% hypotéku, to znamená, že to je nejakých 250 až nejakých pár tisíc ročných splátok. To znamená, že tá banka má potenciál a však štát spravuje naše peniaze, tak nech to spravuje naša banka Slovenska a nemusíme sa tu naťahovať s takými vecami, ako sú konsolidácie.
A máme peniaze doma?
A hlavne, že to je to podstatné, že tie peniaze sú na Slovensku. To znamená, keď ich štát vyplatí zamestnancom, zase zostávajú na Slovensku, dividendy zostávajú na Slovensku a naozaj však dôchodky, keď sa bavíme, alebo druhý pilier a podobne, všetko odchádza do zahraničia. Tak nech to zostane doma. Je to tu vyprodukované, títo ľudia to vytvorili, zaslúžili sa o to, tak nech to zostane na Slovensku, nech ľudia niečo konečne z toho majú. A to je zase o tom, že jasné, že keď vám uniesú dieťa alebo sa vám vyhrážajú hocičím, tak podpíšete čokoľvek. Hej? Že naozaj treba nájsť ľudí, ktorí sú morálne silní, ale na druhej strane tam musí byť dôsledná a prísna kontrola, lebo ľudia kradnú len vtedy, keď môžu. Moja skúsenosť je, ja chodím po desiatkách firiem, čo robím toho krizového manažera, ľudia kradnú vtedy, keď môžu. Keď nastavíte kontrolné mechanizmy, aby nemohli kradnúť, tak nekradnú. Koniec.
Skúsim s vami takúto, počúva, ale takúto tému len k tomu. Viete, aby sme neboli obvinení ako, lebo premiér obvinuje mainstream, že nerozprávajú, ale musíme rozprávať. Ja som to včera spomenul, ale aj s vami by som to chcel rozobrať. Viete, my neoslavujeme, že máme iba 61% dlhu HDP. Viete, My si myslíme, že všetko je zlé a popri tom táto vláda nás drží na 61%. To mi povedzte, koľko šampanských si mám pán Bittner otvoriť, keď mi toto premiér povedal?
Ja vám poviem, že keď som nastúpil v 94. na ministerstvo financií, tak ten dlh bol 100 miliónov eur. Hej? A za 35 rokov od toho 94. Ja som bol vedúci oddelenia medzinárodných finančných inštitúcií a spolu s kolegami na tom oddelení, kde nás bolo 8, sme spravovali dlhovú službu štátu. Hej. Teraz na to existuje samostatná agentúra na správu štátneho dlhu, kde je asi 60 zamestnancov a ten dlh je už 85 miliard. Hej. A ten dlh bude ešte rásť a pri 100 miliardách pri úroku 5%, len 5 miliard dávame len na splácanie úroku. Ja keď v tých 90. rokoch som mal spolužiaka, ktorý zobral úver 100 miliónov korún pri 25% úročenia. Ja hovorím, ty si čistý blázon, však ty kedy to splátiš? A hovorí, že
sobotu.
A mi hovorí, ty si čistý hlupák, ja to nikdy nesplatím, to je dohodnuté v banke, dostal som peniaze, dostal som stovku, zaplatil som províziu bankovým úradníkom, kúpil som na tú budovu, ktorá už bola 4-krát založená v 4 iných bankách, hej? A podelím peniaze, poplatím, čo mám poplatiť a zbytok zostane. No len bohužiaľ, ten môj spolužiak je nezvestný. Hej? Od roku 2000 hovorí sa, že kúsok z neho je na Ukrajine, kúsok je v Maďarsku a teda. Takže takto to boli tie 90. roky. A samozrejme, že to prešlo potom do slovenskej konsolidačnej, ktorá vymohla necelé 2%. Ale my sme, to je, človeku až rozum zostane stať nad tým, čo sa tu všetko dialo za toho Mikloša a Dzurindu. Ja nehovorím, že za Mečiara bolo lepšie. Hej. Ale ja stále nechápem, že je tu 35 rokov po Nežnej, budujeme 35 rokov kapitalizmus a máme sa horšie, jak sme sa mali v minulosti.
No dobre, ale stále ste mi neodpovedali, že aký veľký dôvod mám na oslavu, keď premiér mi
toto... Nemáte žiaden, hej, lebo...
Ale on vraví, že mám, že nechceme o tom to rozprávať
to je,
o
to úspechu. Isté, ako keď, to isté, keď vám poviem, že ukradli mi auto, ale tak kašľať na to, že aj susedovi ukradli dve.
No.
Hej. My sa chválime tým, Ja chápem, kam to vediete. My sa chválime tým, že dlhujeme 61% HDP, ale sú tu horšie krajiny, ktoré dlhujú oveľa viac.
No.
Ale sú tu aj, ja som sa vždy porovnával s tými, ktorí sú lepšie ako ja. Ja som sa nikdy neporovnával s tými, ktorí sú na tom horšie ako ja. A my sa porovnávame s tými, ktorí sú horšie na tom ako my. Že to je hanba, že sa chválí tým, že 61%.
A čo má robiť, povedzte mi. No, má druhú možnosť, môže byť úprimný, postaviť sa pred nás a povedať, že do ríti, tak sme to boli aj 10-12 rokov, dodrbali sme to do 40 miliard, teraz prišiel Matovič, dodrbal ďalších 24 a teraz to máme na krku. No, to by čestný chlap povedal, hej, ale ako Robert Fico to nie je, že? tak bude hovoriť,
oni
že je to
politici,
úspech.
Oni nemôžu
to,
hovoriť.
To je pravdu, úspech, hej. Toto je úspech, rozumiete? Aký som mal takýto úspech, asi nemám na chleba, že? No ale sprostý daňový poplatník všetko zatiahne. Prečo nie? A ešte pôjde, a ešte teraz už ho vidím, jak ťuká teraz do klávesnice a píše mi niečo, že aké som hovedo. Hej? Lebo ja som si dovolil kritizovať Roberta Fica, ktorý si myslí, že som včera ešte po stromoch hlozil. Však, Doriti.
A nehovoriac o tom, že tí, ktorí z tých 48 na 63 to vytiahli za 3 roky, tak si tu robia tlačovky a pobehujú si jak také telce tu.
No a užívajú si peniaze, ktoré ukradli od daňových poplatníkov, samozrejme. Hej.
Ja neviem, či ste zachytili, ale PSK má takú to hnutie, pokroková strana, má takú kampaň, že napriek tomu, že dostali 18 miliónov za voľby, tak ľudia sa aj majú skladať na ich činnosť.
No, vidíte.
Tak sa potom pýtam, že Kurník, to sú akí manažeri, keď dostanú 18 miliónov, majú 40 poslancov, majú niekoľko europoslancov.
Ja vám poviem, prečo to tak je, lebo už to rozdrbali, predpokladám.
Ale kde?
Na rôzne odmeny pre svojich straníkov.
Však počúvajte, nech už to je hociako, nech už každý si myslí, že to Slovensko je úplný proste, ale najhoršie miesto na tejto planéte. Však tie telefóny nemôžu stať toľko. Čo? Nebláznite.
No, lebo však vyčítajú Ficovi, že transformoval peniaze, tak predpokladám, že to odkúkali od neho.
Takto. Ja som ekonóm a mám aj nejaké právne povedomie a nikdy som nemal ilúzie, že v tom PSK-u sú nejakí ťažkí experti, ale tak, ako predviedli, že to sú ťažkí ekonomickí a právni analfabeti. Hej. Ako toto, čo vytiahli na Fica, ako však to je čistá, keď to porovnám so Šimečkovou, ktorá dostala dotácie na projekty, ktoré mala realizovať a mala ich zúčtovať, tak to, čo sa, keď sme sa pred tými 150-tými, 140-tými dňami bavili o tom, že Šimečková má trojnásobné faktúry, nejakých 18 a má 60 faktúr, dvojnásobne si nechala preplatiť veci, tak to, čo sa dialo potom, keď zverejnila tie výpisy z banky, ona niekedy začiatkom mája zverejnila výpisy z banky a ja ako krizový manažer jednu sobotu večer som nemal čo robiť, tak som si stiahol, to je 108 strán textu, kde je 745 prevodov a som si to prešiel a normálne som celú noc nespal, lebo to je zlodejina na zlodejinu. Akože, a to tak hovorím, že úprimne, hej, že oni, tie dve dámy, za 5 rokov, len za tých 5 rokov, čo zverejnili tie reálne výpisy, to, že zverejnili aj falošné výpisy, ktoré posielali do, na ministerstva, no. Tak to je už úplne zlé, ale oni za 5 rokov dostali 820 tisíc a minuli všetko. Však 800 tisíc je 25 miliónov korún. Za 25 miliónov korún postavíte školu. A dve baby, dve dámy, nazvime to takto, dostali 800 tisíc, z toho polovica bola zo štátu, hej, mali robiť nejaké podujatia a oni, Puková sama sebe vyplatila 250 tisíc. Pre Šimečkovú oni do oficiálneho dokladu, čo je verejná listina, dajú do poznámky, že kvôli exekúcii vyplatené na účet Pukovej pre Šimečkovú. Však to je, oni z toho účtu občianskeho združenia, kde prišlo 391 tisíc eur od štátu, od ministerstva spravodlivosti, fondu na podporu umenia, ministerstva kultúry, platili elektriku v tej Unimo bunke, kde bývajú v Bratislave tí Šimečkovci. Platili jej exekúcie. Oni ten účet používali ako spotrebný účet, ako osobný účet. Hej. Tam v jeden deň 10. mája 2022 prišlo 15 tisíc z ministerstva kultúry na podporu ich podujatia a po obede Puková vyplatila sebe 10 200 a pre Šimečkovú vybrala 4 800. Hej. Rozumiete, došli peniaze na konkrétne podujatie. V tej žiadosti, ja som si otvoril fond na podporu umenia a v tej žiadosti je písané, že ten náklad je 90 tisíc, žiadali 60, to je taká finta, hej, že vy musíte preukázať, že máte tretinu výdavkov, viete pokryť z vlastných zdrojov, tak navýšite rozpočet. Takže projekt bol 90 tisíc, žiadali 60, dostali 15, ale z tých 60 alebo z tých 90 tisíc, čo žiadali, bolo 80% na mzdy. To je aká podpora kultúry, keď 80% peňazí, ktoré dostanete, použijete na autorské honoráre, na svoju províziu, na svoju odmenu.
V tej chvíli sa stávate nikam... štátny zamestnanec, nie?
No, ale ste nezávislí. Hej, toto sa mi strašne páči, ak všetci vytrikujú, inak... že chcú byť nezávislí za štátne peniaze.
Inak ja len chcem poslucháčom vysvetliť, lebo viete, všetci sa čudujú, prečo ja nenávidím tu Bratislavu. Však sa na to pozri, aký je nákladný život v Bratislave. Pozri sa, koľko tie dve ženy museli zarobiť, aby mohli tam prežiť v tom meste. Veď to je hrozné.
No však si to videl na nájomnom. Tam, kde sídlila ten projekt Fórum nájomné, platili nejakých 800 eur ročne.
Ročne?
Skús v Bratislave nájsť pod nájom za 800 eur ročne.
Oni platili nejakých 89 eur, ale zas, keď niekto povie, že Puková a Šimečková sú... hlúpe, neskúsené, nevzdelané ženy, neverte tomu, to je taká finta. V skutočnosti sú oni veľmi sofistikované až prešpekulované. Oni platili ročné nájomné tých 900 eur, ale nemali problém to prenajať slovenskej televízii na natáčanie za 1200 eur na 24 hodín.
Takže oni, večera s Havranom.
Takže oni to mali veľmi dobre ošetrené a ja keď som hovoril o tých telefónoch, na telefónoch tam minuli mobilné služby za 5 rokov 14 tisíc eur. To znamená, že nejakých 500 eur mesačne bola faktúra.
A to kam volali? A ja už som vtedy... alebo jak sa to dá za 500 eur?
No,
ale... Dá sa, keď podávaš typos cez telefón, napríklad.
Jedna vec, druhá vec, tie mobilné služby nepokrývali len dvoch, Pukovú, Šimečkovú, ale tam bolo ďalších 20 telefónnych čísiel. To znamená, že pán predseda Mončiči, či ako sa to teraz volá, tak si predstavte, že máte 40 rokov a celý život vám platí telefón vlastná mama. No, zo štátnych peňazí. No.
V 36 si urobí vodiča. Kto ho vie, kto ho platil?
Ono, nechcem teraz hovoriť o nejakej modálke, ale... Ja som si myslel, že Puková, Šimečková, že pred 20 rokmi kradli tie nemecké články z nemeckého Spiegelu a ich prekladali. A Šimečkovej manžel ako šéfredaktor SME ich platil, tak že to stačilo. Ale oni tých 20 rokov, čo dobre urobili, však vezmeme si, že za 800 tisíc eur za 5 rokov, čo všetko by ste vedeli vybudovať, postaviť, urobiť niečo užitočné. Však oni ročne minuli 6 až 8 tisíc za ubytovanie. Však si vezmite, že keď jedna noc stojí 100 eur, to koľko ľudí prespávalo a kde chodili. Hej? A potom tá Šimečkovej dcera sa chváli, že má nový notebook od Pukovej, chodia do Budapešti na výlety do 5-hviezdičkového hotela.
A vydržíme dovtedy, pokiaľ budeme mať peniaze.
Hej. Takže...
To tiež fasa.
Takže ten projekt Fórum, to fakt, to by mali učiť na tých ekonomických školách, ako sa to práve nemá robiť. A tam je plno iných vecí, že oni mali ešte ďalšie účty, ktoré ani nezverejnili. Nechápem tú motiváciu, prečo to vôbec zverejňovali, lebo to naštartovalo ten celý deal, čo sa teraz deje okolo toho.
No, spomenuli sme Fond na podporu umenia, spomenuli sme aj ďalšie veci a k tým sa dostaneme po prestávke. Navrhujem...
Ideme hrať, alebo čo teda?
Chojme.
No dobre.
Presne 11. Dobrý deň.
Dobrý deň pre Majra. Všetkých.
Dobrý deň, tuto pán Bittner s nami sedí. A budeme sa... Najprv sa pobáme, čo si o Rusínskom múzeu, čo si som zachytil, že sa bude sťahovať. Aj mi písali Rusíni, že nerozumejú prečo, tak snáď nám to vysvetlíte.
Tak ja ako ten šťastný človek, čo som mal to šťastie byť generálnym riaditeľom aj v SNG, aj v Slovenskom národnom múzeu, tak Slovenské národné múzeum pozostáva z 18 múzeí a jedno z tých múzeí je aj Múzeum rusínskej kultúry v Prešove. Tá pointa peniaze na prvom mieste. Hej. To znamená, ministerstvo kultúry sa rozhodlo, že ide predať budovu, v ktorej sídli Múzeum rusínskej kultúry. Údajne je už vybraný víťaz, údajne už boli aj vyplatené provízie, takže plakanie a vyplakávanie, že tá budova na Masarykovej ulici končí. Už to nemá zmysel riešiť. Tam je smutné to, že 20 rokov v Rusíni konečne vybudovali nejaké múzeum. Od roku 2012 sídlia na tej ulici v Prešove. Za posledných 6 rokov sa do toho múzea nalialo 150 000 eur. To znamená, že takéto tvrdenie, že je to v dezolátnom stave, nie je až také pravdivé. Ja dokonca si pamätám, že v decembri 24, keď som bol generálny riaditeľ SNM, tak sme schválili nejakých 28-29 000 za opravu toaliet na prízemí, lebo na prvom poschodí fungovali a na prízemí nefungovali. Takže tá situácia, alebo tá budova nie je až v takom zlom stave, vzhľadom na to, že tam boli už robené nejaké investície, ale proste biznis je na prvom mieste, to znamená, že tá budova odchádza k súkromnému vlastníkovi a budú tam pravdepodobne byty a kancelárie, lebo je to lukratívna lokalita. Takže to je prvý fakt, s tým nemôžeme už robiť nič, toto skončilo. Druhá vec, Slovenské národné múzeum našlo nejaký priestor, nejakých 130 metrov štvorcových, ale tam je 6 zamestnancov, takže to sú tak ako kancelárie pre zamestnancov, s tým, že výstavná plocha toho múzea bola 1000 metrov štvorcových, ale musíte započítať ešte kancelárie, depozity, dielne reštaurátorské, to znamená, že to múzeum má zabera nejakých 2,5 až 3000 metrov štvorcových, s tým, že ja ako prízový manažer hľadám riešenia a našiel som riešenie. Hej. Riešenie je také, že namiesto toho jedného múzea urobíme jedno múzeum v Prešove a k tomu 5 satelitov. A vysvetlím lepšie. Vôbec nebavme sa o tej téme, že ideme sťahovať do Medzilaboriec to múzeum, lebo je tam Andy Warhol, lebo zase to sú také akože manipulácie s číslami. Súčasný primátor Medzilaboriec má predvolebnú kampaň, tak jemu sa to hodí, takže on to prezentuje takto. A tvrdenie, že 25% Rusínov v Medzilaborciach, ktoré má 5000 obyvateľov, a 2% Rusínov v Prešove, ktoré má 100 000 obyvateľov, sú neporovnateľné čísla. Hej. To potom môžeme to múzeum presťahovať do Prahy alebo do New Yorku. Takže ja som vymyslel taký model, sa to volá, že hybridný model, to znamená v Prešove zostáva akademické jadro, lebo je tam Prešovská univerzita, kde je tá fakulta rusinistiky. K tomu bude mestská expozícia v Prešove a budú vytvorené tzv. Regionálne satelity. To znamená satelity, keď sa bavíme o satelitoch, tak myslím satelity ako Svidník. To znamená Svidník, hlavný kultúrny úzol, bitka pri Dukle, druhá svetová vojna a Rusíni. Snína Poloniny, v Sníne aj v Stakčine bol nedávno zrekonštruovaný káštiel. V Sníne už je otvorené múzeum rusinskej kultúry. V Stakčine uvidíme, čo tam bude. To znamená Snína, Stakčín, Poloniny, to znamená Skanzem, ekoturistika. Bardejov, ďalšie múzeum, ďalší satelit, sakrálna kultúra UNESCO, Stará Ľubovňa, pohraničné komunity Lemkovia, a Medzilaborce môže dostať ten Andy Warhol a to rusínske múzeum v tej časti. S tým, že samozrejme ten Andy Warhol je nejaká dominancia, ale vieme tam urobiť tú expozíciu na tých 500 metrov štvorcových. Mám k tomu počítané aj náklady a teď. A keď sa bavíme o Prešove, tak len takú pikošku, neviem, pani, či si pamätáte, koncom roka 2024 v rámci konsolidácie sa riešila Prešovská synagoga, aký tu bol Bengal.
Mm-hmm.
No, išlo o to, že v Prešove je synagoga, ktorá patrí židovskej obci, a Slovenské národné múzeum tam malo jednu 82-ročnú zamestnankyňu, ktorá dvakrát do týždňa to otvárala, zatvárala. Bola to bývalá učiteľka, takže na dôchodku tam fungovala v tom múzeu, to znamená, V cudzej budove SNM mala jedného zamestnanca, boli tam naše vitriny, expozície, a my sme pomáhali tej židovskej komunite a teda. Keďže pani mala 82 rokov a v zime sa v synagóge ani nekúri, tak už povedala, že má dosť. Dva roky Slovenské národné múzeum rokovalo s pánom Oľhom, primátorom Prešova za demokratov, s pánom Majerským, aby mesto alebo župa pomohli. V žiadnom prípade nie sú peniaze, nedá sa. Pritom to bol náklad asi 5000 eur ročne, myslím, 7000, od 5 do 7000. Až keď tá pani ako 82-ročná povedala, ona končí, odišla, tak zrazu mi volal izraelský veľvyslanec, že my na Slovensku likvidujeme židovskú kultúru a ideme zatvárať synagógu, pritom tá budova nie je naša, hej, že ako nepatrí Slovenskému národnému múzeu. Tak behom 3 mesiacov sa našlo riešenie, tak ja teraz vyzývam pána Oľhu ako primátora mesta Prešova a pána Majerského ako župana Prešovského samosprávneho kraja, aby participovali a našli riešenie, kam presunúť to Rusínske múzeum. A keď oni nevedia, tak ja im nájdem, ja už som našiel, hej, napríklad v Prešove je tzv. Vodárenská bašta, budova k dispozícii. Potom Učiteľský krajský ústav, tiež je budova. Dokonca mám nejakých 6 až 7 priestorov, je tam Karafová väznica, ktorá je tiež poloprázdna. To znamená, že v Prešove v rámci župy aj v rámci Prešova ako mesta sú k dispozícii vhodné priestory, ktoré majú od tých 500 do 1500 metrov štvorcových, ktoré môžu byť použité, len nie je vôľa. Hej? To znamená, faktom je, že národnostná menšina Rusíni prídu o múzeum, ktoré budovali 20 rokov, lebo presťahovanie do štátnej vedeckej knižnice to nerieši. A keď títo župan a primátor Prešova sa pred 2 rokmi vedeli hádzať o zem, ako idú zachraňovať synagógu, tak nech teraz šibnú do koní a nech idú zachraňovať Múzeum rusínskej kultúry.
Vy sa nehambíte, pán Bittner, vy porovnávate židovskú obec s nejakými Rusínmi?
Nehambím, lebo ja som tiež Rusín a jak sa hovorí u nás, že
Rusín je blbý budú. A neviete o tom, že tá židovská obec je viac než vy, alebo nejaký blbý Slovák, jak som ja?
Hoci kto iný.
Všetci sme si rovní.
No, 11.09 a pánko už si naliazal.
Ja vám vysvetlím. Áno, všetci sme si rovní, len niektorí sú sionisti, hej, aby sme vedeli, hej, ktorá by je.
Keď necháme židovskú obec bokom, môj návrh je, ministerstvo kultúry ide predať tú budovu. Bolo mi povedané, že údajne už je vybraný víťaz a je to vyriešené, tak keď naozaj ministerstvo kultúry tú budovu predá, tak z tých peňazí, ktoré ministerstvo získa za predaj tej budovy na Masarykovej ulici, nech zafinancuje presťahovanie do dôstojných, reálne fungujúcich priestorov, aby to múzeum mohlo naďalej pokračovať. Pričom to už, ja každú krízu považujem za príležitosť. Dobre, je teraz kríza, že Rusíni prichádzajú o múzeum, tak to využijeme a vybudujme nové, taký ten hybrid, kde bude participovať aj Prešovská univerzita, aj župa, aj mesto a vieme ešte vybudovať ďalších 5 satelitov. To, že primátor Medzilaboriec v rámci predvolebnej kampane skočil na fintu ministerstva kultúry, že presťahovať do Medzilaboriec, to je také trošku, viete, Rusíni majú niekoľko desiatok organizácií, je na 75 tisíc, a máme desiatky organizácií, pomaly každá dedina má vlastnú asociáciu Rusínov. Takže je tu riešenie, ja ho budem, lebo ja som Rusín, to otvorene hovorím, ak sa hovorí u nás, že ja Rusín blvie mi budú, ja rodím si a Rusínom, tak idem to riešiť. Jak hovorí Giska Oňová, idem riešiť.
Dobre, to sme sa bavili teda o tom a teraz mi povedzte niečo k tomuto. Pozorne počúvajte, ja to pustím aj s obrazom. Jedná sa o múzeum Ľudovita Fulu.
Želám vám všetkým pekný dobrý deň. Dôveryhodnosť médií v celej Európe, a teda aj u nás na Slovensku, dlhodobo a výrazne klesá. Po odvysielaní reportáži o galerii Ľudovita Fulu v Ružomberku je skutočne dôležité upozorniť na to, akým spôsobom bola táto téma spracovaná v niektorých médiách.
Odporúčal by som niektorým médiám, aby keď dávajú reportáž o nás a o Ľudovitovi Fulovi, aby si pozreli, ako sa skutočne tento významný autor volá.
Ľudovit Fila sa už nemusí obracať v hrobe.
V médiách sa objavili nepravdivé informácie v súvislosti s rekonštrukciou galérie Ľudovita Fulu. Stavebné povolenie na obnovu bolo vydané 7.11. roku 2019. Samotná rekonštrukcia tým pádom mala byť začatá už za pôvodného vedenia Slovenskej národnej galérie, za vedenia Alexandry Kusej. Ešte dôvod, prečo galéria Ludovita Fulu nie je do dneska zrekonštruovaná. Treba skotených sedačka za 2,5 milióna. Samozrejme, rekonštrukcia sa v tom čase nezačala, pretože všetky sily sa fokusovali na dokončenie Národnej galérie, respektíve budov Slovenskej národnej galérie v Bratislave. Tým pádom Kaštiel Strážky, Galéria Ludovita Fulu v Ružomberku a takisto Zvolenský hrad ostali v stave, v ktorom sme ich zdedili. Je zaujímavé, že stavebné povolenie z roku 2019 ostalo hluché a v roku 2021 bolo tým pádom predĺžené. Samotné oznámenie o začatí stavby bolo doručené stavebnému úradu 1.6. v roku 2022 bývalou riaditeľkou Alexandrou Kusou. Ako vidno, so stavbou sa ani vtedy nezačalo. Keďže budova bola naozaj v havarijnom a katastrofálnom stave, začalo sa v júni roku 2022 s vypratávaním ale iba umeleckých diel. Všetky ostatné veci z pozostalosti Ludovita Fulu v tom čase v tejto budove zostali. Čiže až po mojom nástupe do vedenia galérie sa začalo s prípravou definitívnych podkladov na zaradenie Galérie Ludovita Fulu do projektu obnovy z programu Slovensko. Keďže sa jedná o peniaze z eurofondov, náročnosť prípravy bola tak výnimočná, že trvalo naozaj veľmi dlho, kým sme splnili všetky podmienky, ktoré bolo treba splniť, aby sme tieto peniaze na to obnovu dostali. A do tohto obdobia boli pripravené iba projektová dokumentácia a podklady, ktoré nesplňali podmienky na to, aby sme peniaze z európskych peňazí dostali. Všetky ostatné podklady sa pripravovali až za nášho vedenia. A od mája 2025 až do konca roka sme zabezpečili prevoz kompletne celej pozostalosti Ludovita Fulu do depozitáru Slovenskej národnej galérie. Projekt na rekonštrukciu galérie Ludovita Fulu bol podaný v júni roku 2025. Následne bolo podpísané memorandum a v týchto dňoch sa so stavbou začína.
Želám vám všetkým pekný dobrý deň.
Tak, toľko teda video, pán Bittner. Boli ste aj vo vedení Slovenského národného múzea, aj v chvíľu v Slovenskej národnej galérii. Aká hrôza zostala po pani Kusej?
Takto, pán, aj pani ministerka, aj pán Králik hovoria dobre. Jedinú výhradu k tomu, čo povedal pán Králik, mám, je to, že situácia ohľadom múzea Ľudovita Fulu a z Volenského zámku, nie hradu, sa začala riešiť už po mojom nástupe, keď ja som tam prišiel, lebo toto sa financuje z programu Slovensko. Program Slovensko, kde je 150 miliónov, bolo vybraných 8 prvých pilotných, z toho 2 Zvolenský zámok a Galéria Ľudovita Fulu sa riešila v tom prvom zásobníku a potom bol tam ešte taký náhradný. Slovenské národné múzeum malo dokopy 15 projektov. Slovenská národná galéria mala 2. To znamená, že pán Králik už nadviazal na prácu, ktorú som začal ja v auguste 24 a pokračoval Týmko a pán Niňaj. Ale je pravda, že keď som ja prišiel do galérie, tak Slovenská národná galéria má 6 objektov, nazvime to, s tým, že Šalmarov mlyn bol zavretý, Galéria Ľudovita Fulu bola zatvorená, Zvolenský zámok funguje na 1/3, teda je tam 6 miestností otvorených. Kaštiel Strážky, podzemná voda v pivniciach, tak to vyriešili tak, že odpojili elektrinu v pivniciach, aj tak sa to rieši. A viac menej fungovala len tá budova Esterházyho palác a Bratislave. To premostenie. Prečo? Takže áno, pán Králik má pravdu, ale začali sa tie prípravné práce už robiť za môjho vedenia. Stačí si pozrieť zápisy z plady vedenia, kde projektová dokumentácia ku Galérii Ľudovita Fulu bola hotová už v tom prebehu 24-25. Na Zvolenský zámok tam nie je ani čiarka. Hej. Pričom na Zvolenský zámok malo ísť 10 miliónov a na Galériu Ľudovita Fulu má ísť nejakých 3-3,5 milióna. Teraz som videl, že je tam projekt za nejakú štvorku, hej, plus inflácia. Takže odpoveď na otázku, že prečo od 2019. roku sa neriešila galéria Ľudovita Fúlu, keď bolo stavebné povolenie, je úplne jednoduchá. Lebo galériu Ľudovita Fúlu neprojektoval pán Kusy. Pán Kusy projektoval renováciu, obnovu.
No a, áno, a toto nech mi niekto vysvetlí. Zistili sa tam nejaké pochybnosti, zistili sa tam nejaké peniaze, ktoré navyše dostal pán Kusy. Nič sa nedieje.
No, k tomuto ja vždy hovorím, alebo skúsení architekti hovoria, že keď robíte nejakú rekonštrukciu alebo niečo stavate, najdôležitejšia súčasť tej stavby je projektová dokumentácia. Keď máte zlú projektovú dokumentáciu, tak všetko sa predraží. Čo sa týka projektovej dokumentácie na rekonštrukciu premostenia a vodných kasární, tak pani Kusa so svojím otcom a s jeho architektonickým štúdiom podpísala 11 dodatkov. To znamená, že tam muselo byť 11 zmien, lebo tá projektová dokumentácia bola zlá. Ale v rámci tej stavby bolo podpísaných so zhotoviteľom viac ako 100 dodatkov a bolo vydaných viac ako 400 zmenových listov. Zmenový list hovorí o tom, že prejdete na stavbu, začnete niečo robiť a zistíte, že vám nesedí projektová dokumentácia so s tým skutkovým stavom, tak musíte to zmeniť. Tak teraz sa ja pýtam, ako bola pripravená projektová dokumentácia na stavbu, keď bolo podpísaných 11 dodatkov s projektantom, architektom a viac ako, myslím, že 150 dodatkov so zhotoviteľom, pričom bolo vystavených 400 zmenových listov. A potom sa čudujeme, že prečo tá stavba, keď mala stať pôvodne 15 miliónov, potom 25, potom bolo 38, potom bol dodatok za ďalších 25 a nakoniec to vyšlo na 80 miliónov eur. Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie je najdrahšia stavba alebo oprava verejnej budovy, pričom tá rekonštrukcia mala 27 tisíc metrov štvorcových, ale výstavná plocha je len 6700. To znamená, keď to prepočítam na metr štvorcový, tak zrekonštruovanie jedného metra štvorcového v galérii stalo 15 tisíc eur. A ja sa pýtam, keď novostavba...
To aj s tými exponátmi asi počítali 1500, tú cenu, nie? To je vrátanie exponátov.
Keď v dnešnej dobe tá rekonštrukcia mala trvať 3 roky, trvala 6. Mala stať 40, stala 80. 11 dodatkov, keď 1 m štvorcový novostavby stojí 1500 eur zhotoviteľa a predáva sa za 2,5 za 3000 m štvorcových v Bratislave, tak ako je možné, že rekonštrukcia stala 15 000 eur na m štvorcový výstavnej plochy? Takže jasné, že nebol čas, nebola vôľa riešiť galériu Ľudovita Fúlu, keď bol hlavný biznis za 80 miliónov v Bratislave. Takže toto je, vtedy, takto to dopadne, keď inštitúcie, a to je jedno, či kultúrne, alebo akékoľvek, vedú, alebo nevedú manažéri, ekonomovia, právnici, stavbári, ale vedú to umelci. To je výsledok toho, že ľudia, ktorí nie sú zbehli danej problematike, sa miešajú do veci, ktorým nerozumejú. Ja som ekonom, ja riešim ekonomické veci, ale v živote by som nešiel operovať do nemocnice, ale prečo riaditeľ nemocnice je lekár? Čo on vie o účtovníctve, o financiách, o manažmente, o eurofondoch a teda. Takže áno, pani Kusa bola 15 rokov generálna riaditeľka Slovenskej národnej galérie a našli sme tam hnoj. Hnoj, a čo nebol hnoj, tak bolo 3-krát a 4-krát predražené.
Preto sa pýtam, kde sú orgány činné v trestnom konaní? Kde sú ľudia, ktorí by prešetrili nakladanie našich peňazí tak, ako s nimi nakladala pani Kusa?
Keď
to som je moja otázka.
Odpoveď, keď som nastúpil do SNG, tak chcel som urobiť 7 auditov. Na mzdy, na personalistiku, na majetok. Údajne aj veľa obrazov je stratených v depozite. Toto tiež nikto nerieši. Na investície, však tam sa kradlo tak, že doviezli zámkovú dlažbu najlacnejšiu, na faktúre bola najdrahšia, a aby zamestnanci nevideli, že doviezli najlacnejšiu dlažbu, tak tí stavební robotníci strhávali tie nálepky, hej, ak došla paleta so zámkovou dlažbou, tak tie nálepky otrhávali, aby nikto nevidel, že čo doviezli a čo fakturovali. Takže no. Pýtajme sa, že kde je štát a prečo to štát nezrieši?
Lebo je pani Kusa chránená zver? Lebo sa niekto bojí, čo napíše denník N? Lebo sa niekto bojí, čo napíše, čo napíšu Aktuality alebo Smečko? My tu máme mediokraciu. A dôkaz mám ďalší, lebo už sa tu zase denník N zavzdušňuje, lebo si predstav, Noro.
No.
Taká nehoráznosť sa deje. Dietológ Igor Bukovský bude mať na STVR novú rubriku o zdraví. Telerozhlas neodpovedal na otázku, prečo spolupracuje práve s Bukovským, ktorého odborníci kritizujú pre niektoré jeho vyjadrenia.
No a?
Nemáme mediokraciu?
Kto ho kritizuje za jeho vyjadrenia o dietológii? A čo? A čo teraz? Akože čo? Lebo teraz niekto sa ozve a dobre, ja nemám rád Bukovského, tak budem bombardovať, aby nemal proste... Pozrite sa, ja som si pozeral tie jeho videa, on nie je našim fanúšikom v žiadnom prípade, hej. A však ten človek pomáha ľuďom, hej. Akože čo? A nemá o tom byť tá verejnoprávnosť do ryti, hej. No nie, lebo niečo vám rozprával, hádzal vám tam vidli dolného do toho vášho súkolia s očkovaním a s testovaním a s týmito sračkami. Preto ho nemáte radi, to vám vadí. No, tak ho budete teraz, ako čo, budete ho bombardovať, bojkotovať, zničiť, lebo nerozprával somariny, čo vy ste rozprávali celý čas. Naozaj, vážne. Vieš čo? Toto je.
Velebnosti, chce sa mi blejť.
Keď môžem nadviazať,
nech sa páči.
Údajne, že vraj išiel pokyn z Ministerstva kultúry do Slovenskej televízie, že ja nesmiem ísť na obraz, lebo hovorím pravdu o Šimečkovej a o Fonde na podporu umenia a dávam návrhy, že čo majú robiť ministerskí úradníci. Takže neviem, pani, či vy zajtra dvaja nebudete toto...
Čo?
...pokefovaní a zriešení za to,
kto
že...
Kto ma pokefuje?
Tak ja len, aby ste neboli prekvapení, lebo...
Kto ma pokefuje? My tu čakáme už 10 rokov na to, že nás niekto pokefuje a nič.
No, lebo volalo mi viacero ľudí z alternatívnych médií, že niektorí úradníci z ministerstva kultúry im zakazujú, aby sa so mnou stretávali, lebo oni vždy zakazujú len pravdu. Hej? Takže
no počkajte, akože...
Všimli ste si, že nikdy nezakazujú klamstva, ale zakazujú, keď niekto hovorí pravdu.
Dobre, povedzte mi, akože nejaký štátny zamestnanec, hej, nejaká malá sračka, ktorú ja platím a bez mojich peňazí tento človek nemôže existovať, hej, by zdochol od hladu tam pod mostom SMP, tak tento by chcel mne zakazovať, aby som vás nezobral do relácie?
No, uvidíte zajtra.
No, nám sa nikto neozval.
Moc veľkú váhu prikladáte svojej osobe.
Ja som skromný, pokorný a samozrejme,
no jak sa vidieť toho, ja kto mi zavolá? No, rýchlo, zavolajte mi niekto z ministerstva kultúry. No, schválne, zavolaj mi. Zavolaj mi. No, zamestnanec môj, zastratý.
Dobre,
Ježiši Kriste.
Ja som minule stretol pani ministerku, nie teraz vážne, minule som stretol pani ministerku na jednej akcii v Zrkadlovej sieni Rímskeho paláca. Chorvátska republika mala nejaké výročie a my sa tam stretli a mi hovorila, že teraz ja dávam do laty tú Šimečkovú a Fond na podporu umenia a že sa jej to páči a že bere na vedomie. Ja hovorím, že pani ministerka, že v pohode, však ja rád robím prácu ministerských úradníkov a sa pýtam, prečo ja ako fyzická osoba nie som zamestnancom ministerstva kultúry, mám riešiť financovanie kultúry alebo to, čo sa dialo posledných 10 rokov na Fonde na podporu umenia. Prečo toto neriešia zamestnanci Fondu na podporu umenia? Hej? Tak majú toho strašne veľa, hej? Nestíhajú všetko. Takže uvidíme, no nechajme sa prekvapiť.
Ako je to teda s tým Fondom na podporu umenia? Takže sa bavíme.
Keď sme začali ten Fond na podporu umenia, keď som robil alebo rozpracoval tú Šimečkovú, tak oni čerpali z Fondu na podporu umenia tých 105 tisíc. No a zistil som, že ten Fond na podporu umenia má webovú stránku, ktorá je taká ešte z minulého storočia, ale je tam viac ako 52 tisíc záznamov o tom, čo sa čerpalo za posledných 10 rokov. No a ja ako taký štatistik, analytik som si stiahol, to je 52 tisíc záznamov o všetkých žiadateľoch s tým, že za tých 10 rokov 2016-2025 Ja som neanalyzoval ešte rok 2026, lebo 26 čakám, keď bude 30. júna a potom si stiahnem aktuálne dáta. Ale za 10 rokov ten fond na podporu umenia rozdelil viac ako 170 miliónov eur. A keď som išiel po tých žiadateľoch, tak som zistil, že prvých 25 príjemcov z 27 tisíc príjemcov, to znamená 0,1% žiadateľov, dostane 20% rozpočtu. Piati najväčší žiadatelia zobrali 10% rozpočtu. Piati zoberú 10% rozpočtu a ďalších 27 tisíc žiadateľov berie zbytok.
Alebo neberie.
Tak som si dal... Nie. 51 tisíc žiadostí, 27 tisíc bolo uspokojených. Uh-huh. Hej. Takže už nebavme sa o tých, ktorým zamietli, hej, že si vezmite, že je taký neznámy spisovateľ, sa volá pán Banáš, ktorý v živote nedostal peniaze zo fondu na podporu umenia. A koľko vydáva kníh? Hej? Vždy mu zamietli. No a taký, takže som si povedal, že dobre, tak si urobím takú hitparádu, že prvých najväčších 50, potom som ich skrátil na prvých 25 a dal som si takú podmienku, že chcem vedieť, že tých najväčších progresívno-liberálnych, ktorí sú prepojení, no takže v tej prvej 25-ke je 15 subjektov, ktorí vieme označiť za progresívno-liberálnych. Je tam napríklad taká spoločnosť alebo asociácia Divadelná Nitra. Predstavte si, že každý rok podáte žiadosť, každý rok príde 5000 žiadostí, polovicu uspokoja a Divadelná Nitra 10 rokov dala žiadosť a 10 rokov dostala najvyššiu čiastku. Ročne 200 tisíc, za 10 rokov dostala cez 2 milióny. Potom je tam taký pán Málik, on má také, že Prak sa to volá. To je, pán Málik je fyzická osoba, ktorá má 3 entity, 3 subjekty a na všetky tieto 3 subjekty žiadajú na tú istú akciu peniaze a dostal 1,8 milióna. Potom je tu taká, že Tabačka Kultúrfabrik, hej, to je pán Dubeci. Potom je tu taká, že nadácia Milana Šimečku, tá dostala 450 tisíc a ešte taká pikoška. Bavíme sa o tom, že národnostné menšiny majú málo peňazí a sú obchádzaní, tak existuje aj fond na podporu národnostných menšín a teraz si predstavte, čo sa udialo. 30.12.25 fond na podporu národnostných menšín dal nadácii Milana Šimečku 12 tisíc na podujatie, ktoré bolo v septembri 25. A 30.12. podpíšete zmluvu, máte jeden deň na to, aby ste ju vyčerpali. To je biznis. Hej. Potom je tu Bellum, hej, to je ten...
Rizman.
Potom je tu Malý Berlin, to je Trnava. Potom je tu také, že Pohoda Festival. Viete si predstaviť, že na Pohodu Festival dostanete úspešný projekt. Hej, vnímame Pohodu Festival ako úspešný komerčný projekt. Za 4 roky, 21-24, dostali 250 tisíc, 245 tisíc a zase Pohoda Festival rieši aj národnostné menšiny, lebo 8.12.24 Pohoda dostala peniaze na junov, alebo kedy je jún, júli je festival. Hej. No potom je tam projekt Fórum, to už taký akože žobráci, lebo dostali len 105 tisíc a 15 je Viva Muzika. Viva Muzika, pán Drlička. Tak teraz si predstavte,
všetko známe mená.
Pán Drlička dostal za obdobie 2014-2024 dostal 350 tisíc. V 2024 ho vyhodia zo Slovenskej národného múzea, ale pán Drlička je vysmiatý, lebo má podpísané tzv. Trojročné zmluvy, kde dostane každý rok 24, 25, 26 po 90 tisíc. No neoplatí sa vám ísť štrajkovať a demonstrovať a robiť bendal na uliciach? Viete, čo sú trojročné zmluvy?
Hej, veľa sa o nich
hovorí. Trojročné zmluvy, to je taká finta, že 10 rokov tunelovali ten fond na podporu umenia a keď v septembri 23 vznikla nová vláda, bolo jasné, že v októbri pani Šimkovičová sa stala ministerkou, tak oni sa poistili tak, že podpísali v roku 24-25 trojročné zmluvy, aby ešte aj v rokoch 24, 25, 26 bez ohľadu na to, že kto je minister kultúry, mohli čerpať. Hej. A to taká pikoška, predseda fondu bol pán Dušan Buzan, to bol inak bol kurátor zo SNG, ktorého viac menej vyhodila z vedenia pani Kusa, lebo tam bol len dámsky kolektív, same baby. A pán
rodovo neutrálne.
Hej, ja keď som tam prišiel, tak som stretol 7 rozhnevaných žien a som bol sám. Hej. No ale ja som ich šikanoval, deptal a robil som im zle, lebo chcel som, aby pracovali. No a pán Buzan bol, jeho funkčné obdobie končilo v marci 2025. Pán Olha sa stal 12. marca 2025 predsedom rady fondu. Tak oni ešte 24.2. Malik podpisoval zmluvu. 26.2. Tabačka 25. To znamená, že oni ešte 2 týždne pred nástupom nového vedenia, pritom 2 roky vedeli, že ministerstvo kultúry ovládá iná skupina, tak ešte podpisovali dodatky k tým trojročným zmluvám, aby mohli tunelovať ten fond na podporu umenia. Takže to len tak na okraj, a keď teraz oni pláču, že tie trojročné zmluvy sú, že chcú, aby z nich bolo plnené, ja podľa mňa tie zmluvy sú neplatné, tam je článok 8, ktorý hovorí o tom, za akých podmienok tá zmluva je neplatná. Vy neviete povedať, aký bude rozpočet fondu na podporu umenia na nasledujúci rok. Tak ako sa môžete zaväzovať, že budete niekomu plniť 2-3 roky dopredu, keď neviete, s akým rozpočtom budete hospodáriť. To znamená, že tie zmluvy sú podľa mňa unblock neplatné, ale je veľký plač a krik, lebo oni majú nárok na tie peniaze. A inak taká pikoška, keď teraz dehumanizujú pani Šramovú a tú
Anitu,
tak aj mňa dehumanizovali 24-25, takže je také občianske združenie, sa to volá, že Tiera do sveta. Je tam štatutári pani Mikušová, Hanzelová a pán Mikuš. Pripomínam, že to sú len menovkyne s pani Hanzelovou, že nie sú pravdepodobne spriaznené. Určite to nie sú sestry. Tak tá Diera do sveta dostala za 10 rokov 563 tisíc. A v marci 26 ukončili činnosť. Tak potom si povedzme, tak aké je to podnikanie, keď 10 rokov podnikáte a 90% vašich príjmov sú príjmy z fondu na podporu umenia, pričom z tých peňazí 80% miniete na mzdy. Tak aká je to podpora umenia, keď to miniete na mzdy?
No, a ja teraz vyhlasujem prestávku, lebo si idem von zapáliť a idem sa pozrieť, kto ma už konečne pokefuje. Dobrý deň prajem všetkých.
Dobrý deň prajem aj každému.
Tak, ideme do poslednej časti, na ktorú ste zvyknutí, kedy otázky môžete klásť vy. Slúži k tomu telefónna linka 0950661116 a mailová adresa ranozavináčinfovojna.bz. Tuto pánovi Bitnerovi kladte otázky. Inak, mimochodom, bol som vonku, Noro, a nič.
Nič, že? Maťo mi písal, že mi priviezde kefu, keď chcem. Že ma on pokefuje.
Ja som sa tak tešil. Dobre, máme prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem, prajem pekný deň. Vincent z Bardejova. Ja vám chcem poďakovať za nielen veľmi fundované hostia, ale aj za to, že teda ste pozvali trošku aj z tej národnostnej menšiny rusínskej. Ja tiež mám korene z rusínske, v polovice, po mamičke.
No, to má aj Dimeši.
No, keby ste už chceli vedieť, kto má také korene, ja som totiž v 2009 roku z Fondu národnosti menšín natočil si naše rusínske tradície, takže pre zaujímavosť. Pán majster Jakubisko bol Rusín, pán Tkák, Matica Slovenska tiež je Rusín, hlasí sa k Rusínom v tom mojom filme. Pán Haščák Spenty, potom profesor Šteňo, docent Šteňo, tá rodina Šteňovcov, hej, teda sa hlásia k Rusinom. Takže tých Rusinov, dokonca pán Harabin má tie rusinské korene, hej, tak pre zaujímavosť. Takže chcem poďakovať za fundovanú analýzu problémov Rusinov, totiž rusínskú národnostnú menšinu neuznávajú na Ukrajine vôbec, čo je zvláštne, že uznávajú Slováci, Maďari, Srbi, Poliaci, Česi bez žiadnych teda nejakých problémov. Zatiaľ, čo Rusinov na Ukrajine neuznávajú ani jazyk, podobne samozrejme ako ruskú menšinu, to je ako typický fašizmus. praxi. No a teraz ešte k tej otázke. Mňa veľmi zaujali tie satelity, čo hovoril váš host. A ja mu dám otázku. Keďže je z Kamienky, kde je veľká tradícia drotárstva, či neuvažovali niekedy, alebo neuvažovala teda rusínska inteligencia, alebo Rusiny, zriadi tam muzeum drotárstva, tých spadových obcí, Lesnica, Litmanová, Veľké Lidy, to všetko boli drotári, ktorí chodili po svete, po Srbii. Takže jednoducho zaslúžila by si Kamienka takýto muzeum satelitný a veľmi ma teší, že pán Bitner bojuje za to, aby tento muzeum ostalo v Prešove, pretože tam spadajú tí Rusíni zo Svidníka, Staré Ľubovne a tak ďalej, zo Spiša, zo Sabinova, kde sa hlásia k Rusinom. Takže otázka znie, či v tej Kamienke by nebolo vhodné založiť také drotárske muzeum. A snáď asi všetko, čo som chcel povedať. Takže ďakujem.
Ďakujem
pekne.
Ďakujem za otázku. Áno, ja pochádzam z obce Kamienka, okres Stará Ľubovňa a pre mňa je to najkrajšia obec, lebo ráno, keď pozriem z okna, tak pozriem na východ, vidím Ľubovňanský hrad, pozriem na juh, vidím Hniezdne, Nestvil, pozriem na západ a vidím Belianske a Vysoké Tatry a keď pozriem na sever, tak vidím Pieniny a Tri Koruny. Áno, tá expozícia, ktorá bude v Starej Ľubovni, a teraz akurát riešim, že či to bude priamo v meste Stará Ľubovňa, alebo sa dohodneme s riaditeľom Staroľubovňanského hradu, lebo na Starom Ľubovňanskom hrade je taká jedna miestnosť, kde je vyčlenený priestor pre tie drotárske tradície, ale nebraním sa aj tomu, že to vyriešime aj v Kamienke, hej, ale predsa tá Stará Ľubovňa má väčšiu návštevnosť, keďže Kamienka je 9 km od Starej Ľubovne, takže toto je nový projekt, ktorý ja som to pripravoval posledné 2 mesiace s tým, že to, čo sa začalo diať v tom Prešove, tak to mi tak akože zrazu to padlo do seba a som to tak len rozpracoval, rozvinul. Takže áno, ideme pracovať s tou variantou. V Prešove zostáva hlavné muzeum a 5 satelitov, prípadne ešte sa to môže rozšíriť na ďalšie okresy, ktoré sú blízke Rusínom. Ďakujem.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, zdravím vás, aj vášho hostia, Braňo Strenčina. Ja by som sa chcel spýtať pána Bitnera. Vieme, že sme v Európskej únii a proste, že nám plynú z toho nejaké povinnosti. A strašne sa mi páči tá myšlienka s tou bankou slovenskou, ktorá by teda spravovala všetky tie naše peniaze. Len sa chcem spýtať, či sú to není len vzletné slova a v konečnom dôsledku potom nepríde k nejakým sankciám, či to máme všetko zistené, že by sme nemali nejaké sankcie z Európskej únie, alebo či by Európska únia nebola proti tomu, že zasahuje Slovensko ako štát do voľného obchodu alebo voľného trhu ostatných bank. Ďakujem, budem počúvať.
Odpoveď je úplne jednoduchá. Dva body. Prvý bod, štát je najvyššia správna jednotka. To znamená, my sme slobodný, demokratický, pokrokový európsky štát a naše rozhodnutia sú samostatné, svojprávne, sme chránení chartou OSN a teda a teda. Jedna vec. Druhá vec, Slovensko nepotrebuje žiadnu novú licenciu, lebo ju už má cez Exim banku a Slovenskú záručnú banku, to znamená, že len tie inštitúcie treba zlučiť do jedného. Tretia vec, keď to môže byť vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Rakúsku, tak prečo by to nemohlo byť aj na Slovensku? Hej? To znamená, že tie argumenty, tá banka bude, tak je 22, tak bude 23. Hej? To znamená, môj cieľ je, že pokiaľ by to dostalo na úrovni, že by to bola 4. 5. najväčšia banka na Slovensku, tak nech sa banky ostatné prispôsobia, keď táto štátna banka Slovenska nebude dávať účtovať poplatky za vedenie účtov, ktoré vo svete nie sú bežné, ani v Anglicku.
Ale tu sú na Slovensku také banky.
Tak, nech sa prispôsobia, keď chcete trhové prostredie, tak pre všetkých. Nemôžeme byť že všetci sme si rovní a niektorí sú vyvolení.
Keď štátna banka dá nulové poplatky za vedenie účtu, tak nech komerčné banky sa prispôsobia. Však len oni môžu mať právo na demokraciu, na spravodlivosť a na trhové prostredie, tak pre všetkých. Takže, a to, keď som povedal, že štátna banka Slovenska, ja si viem predstaviť model jedna štátna poisťovňa zdravotná. Hej? Mm. Jedna poisťovňa, a čo sa týka poistných ako klasického poistenia, životné, neživotné. Hej? Že však keď chceme trhové prostredie a všetci sme bojovali za demokraciu a slobodný trh, tak poďte súťaziť so štátom. Ja viem, že štát stanovuje pravidla, že nemal by veľmi konkurovať alebo nemal by dehumanizovať alebo likvidovať ostatné subjekty, ale však každá dotácia kriví trh. Lebo keď sú dvaja podnikatelia a jeden dostane dotáciu, lebo je kámoš niekoho a druhý nedostane, tak aké je to trhové prostredie? Tak keď chceme trhové prostredie, tak pre všetkých. To znamená, že ja som si pozrel aj legislatívu, nie je problém, len musí byť vôľa.
Mm-hmm. A ja mám vôľu dvihnúť telefón a mám podozrenie, že podľa čísla poznám telefonujúceho. Pozdravujem do Sučian.
Dobrý deň páni, Marian Sučany, pozdravujem vášho hostia.
Ja som myslel, že Marian Bratislava.
Nepočúval som sa vysa. Dneska po obede, áno. Ale otázka na pána hostia. Možno neviem, či budú jej odpovedať. Keďže už je to vyše 10 rokov, čo Čikariovia vypálili hrad Krásna Hvorka, tak chcem sa spýtať, že či sa niekedy dožijem toho, že so starým dedom Marekom zo Šurian spolu s našimi vnúčatami sa tam dostaneme na nejaký výlet. Ja to pekne.
Takto. Krásna Hvorka vyhorela 10. marca 2012, takže je to už 14 rokov. Ja keď som končil na ministerstve, alebo keď som končil v Slovenskom národnom múzeu, tak ja som 10. marca 2025 prezentoval moju ideu, ktorá spočívala v tom, keďže tam boli ešte peniaze 8 a 2 milióny na rok 25 a 26, že Krásna Hvorka do júna dokončiť projektovú dokumentáciu na sanáciu striech, do septembra dokončiť sanáciu striech, do decembra dokončiť dolný a stredný hrad, aby sa v marci 26 otvoril dolný a stredný hrad a 26.7. mal sa riešiť horný hrad. Bohužiaľ, ministerstvo kultúry tento môj projekt považovalo za veľmi ambiciózny a nerealizovateľný a dali dôveru pani predajňovej. A pani predajňová urobila to, čo urobila, že sa v decembri 25, myslím, že 15. decembra zdala funkcie a od 17. decembra je tam pani Bernátová ako generálna riaditeľka, ktorá je veľmi šikovná, lebo ona svojho času dala do poriadku a obnovila Múzeum Červený kláštor. Takže odpoveď. Dolný a stredný hrad je dokončený na nejakých 80%. Pracuje sa tam, aspoň čo ja mám informácie, predpokladám, že pani Bernátová nadviazala na to, čo som ja rozpracoval s kolegami. Tí kolegovia tam zostali, takže podľa mojich informácií pracuje sa na tej projektovej dokumentácie sanácie tých striech. Tie striechy by sa mali sanovať, neviem z čoho, lebo nie sú na to peniaze, ale zosanovať. Potrebujete pol roka až 9 mesiacov na dokončenie dolného a stredného hradu a horný hrad sa môže začať. To znamená, že pokiaľ máte menej ako 50 rokov, tak ja som optimista a myslím si, že behom 5 rokov ten hrad Krásna Hvorka bude otvorený. Hej. Ja vám pripomínam, že to je jeden z 18 objektov alebo z jednej 18 muzeí Slovenského národného múzea a ročné tržby sú na úrovni nejaké 5,5-6 miliónov eur, pričom ten samotný hrad Krásna Hvorka vie generovať 2,5 milióna na tržbách. Tak si predstavte, že je to 14 rokov zavreté, že okolko prišiel tento štát tým, že ten hrad nefunguje.
Mali to radšej dať tým cigáňom.
Tu mám mail. Mám tu mail. Ahojte chlapci, Bibia napíše k téme banky. Pár rokov späť bola Slovenská sporiteľňa v každej dedine. Kostol, jednota, krčma a Slovenská sporiteľňa. Za posledné roky sa banky rušia alebo spájajú, donútili ľudí všetko robiť cez internet banking. V podstate ľudí z bank vyneli a teraz majú problém. Volajú si ľudí späť, zmenili koncept a klienti prichádzajú na konkrétny deň a hodinu. Veľa ľudí, tak ako ja, pri telefonáte z banky povie, že nemám záujem o ich služby, lebo ma donútili si všetko robiť doma cez internet a dokonca za služby služby internet banking si pýtajú 2 eurá mesačne, čo už je vrchol drzosti, nejde o sumu, ale o princíp. Väčšina bank sa stáva bezhotovostnými pobočkami, čím spejeme k digitálnemu systému, viac menej už sme dávno tam. Žiadna vláda nezdaní tieto korporáty, radšej budú zdierať pracujúcu chudobu transakčnými daňami. Prajem pekný zvyšok dňa a oddychnite si cez voľno. Tvoje prianie by Jana je mi rozkazom.
Ja iba chcem jednu vec povedať. Ja som asi pred 2 mesiacmi položil na účet jedného z mojich dodávateľov vyše 600 eur. Hej. Fyzicky som to položil do Tatra banky. 10 eur bol poplatok za túto transakciu. 10 eur. Len aby ste vedeli.
Za túto prasačinu.
To je svinstvo toto.
Áno, je to tak. Si vezmite, že idete do obchodu, sám si naložíte vozík, sám si ho oskenujete a potom ešte pri tej pokladni si ho sám aj zaplatíte. No? To znamená, že budete robiť internet banking z domu na vašom počítači, na vašom mobile, na vašej elektrike, na vašom internetovom pripojení, ktoré platíte, a banka si vás skásne 2,5 eura za internet banking. Napríklad moja mama nemá mobilný telefón, hej? A pokiaľ by potrebuje niekam ísť, tak musia ísť ako moji rodičia spolu, lebo všade už vás nutia používať ten telefón.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, poslucháč z východného Slovenska, Zdenek. Pozdravujem vás aj hostia. Chcel by som len sa vyjadriť tiež k týmto začiatku, pán hovoril, že o tých úveroch a podmienky úveru. Bolo to tak v začiatku, akýkoľvek úver, cena bola 10 až 30%. Najprv bolo bezplatné asi rok, potom sa to zvyšovalo. Tie organizácie, ktoré sprostredkovali úver, si brali 30%. Vopred, bez ohľadu, jak to dopadne. Ja som skúšal tiež, som spolupracoval s Belgičanom, sme sa rozišli, chcel som 5-6 miliónov na nákup novej strojov, technológie. Išiel som všetky banky v kraji, Prešovskom, Košickom som obišiel, nikto nič, nie, takto veri mi, nedávame nič. No tak v Košiciach na hlavnej triede prídem do banky a hovoria, nie 6 miliónov, nie, ale viete čo, máme návrh, 300 miliónov dáme vám. 300 miliónov, že ja chcem 5-6, nie, také nemá, ale 300 miliónov a to už my vybavíme všetko, čo treba, cashflow a tak ďalej. Hovorím, no 300, kedy ja vrátim, na 4 roky, hej. Plus musím mať nejaký zisk a to je, nie, ďakujem. Išiel som posledná banka na maratónci, tam bola určite. Prídem, to nie je začiatku, nie je samozrejme také úvery, nie, ale 400 miliónov vám dáme. No, počkajte, teraz som odišiel 300, vy chcete dať 400, ja potrebujem 6 plus minus. Ako to? No tak my urobíme všetko, papiere, všetko, vy len podpíšete. Hovorím, no dobre, tak tam som nekomunikoval, teraz budem, hej. 400 dostanem, 100 dám vám, cash, 100 sudcom prokuratúre, 100 policajtom a tak ďalej, čo treba, a 100 sebe nechám a sám pôjdem do Talianska oberať čerešne, ja viem, mandarinky alebo čokoľvek, ovocie, jablka, a zašijem sa, počkám tam 10 rokov a príde. No, hovorí, vidíte, vy viete rozmýšľať? No viem, ale ja nemám 20 rokov. Keby som mal 20, 100% vašu ponuku beriem, akceptujem. Takže také podobné. No, veľa príbehov by som, a nebudem naťahovať, ale k hosťov by som chcel. Snina, pokiaľ ja pamätám, a mám už skoro 80, nikdy nebola rusínska. A zrazu je tu centrum, hej. Takže tie menšiny sa tak, buď to vedome, alebo nevedome rozpínajú. Takisto Svidník, neviem, či niekedy bol rusínsky, ako väčšinou. A ešte, vidno, keď si zoberiete flek, jak Rusíni sa toto rozťahujú. Takže tu sa stážujú, že Prešov sa vytvoril, to bol rusínsky kraj, nie? Umele vytvorený. Takže čo si myslíš, že on, že Snina, odkedy sa stala rusínska? Ďakujem iba toľko.
Bože, ešte, že povedal, že Rusíni sa rozťahujú. Nedaj Bože, keby povedal, že Židia sa rozťahujú, kamaráde. To by bol prúser.
Hej,
kam sa rozťahujú Rusíni?
Ani domyslieť.
Moja manželka pochádza z obce Ulič, to je slovensko-ukrajinsko-poľské pomedzie, a tá je rusínska obec. Ja som študoval v Prešove na strednej škole s vyučovacím jazykom ukrajinským, takže po Nežnej som bol veľký hrdina, lebo ja nemám maturitu z ruštiny, ale mám maturitu z ukrajinského jazyka. A prečo neboli Rusíni a zrazu sa objavujú? Je to úplne jednoduché. V 50. rokoch Československo zavedlo tú politiku, že potlačalo grekokatolickú cirkev, tým pádom potlačalo Rusínov a všetci Rusíni sme museli byť zrazu Ukrajinci. Hej? To je to isté, ako keď Češi hovoria, že Československo, že Slováci sú len odnož Čechov. Takže preto sa objavujú teraz Rusíni, lebo si uvedomujú svoje postavenie, ktoré boli do nejakých 50. rokov boli utlačaní a všetci museli byť povinne buď Ukrajinci alebo Slováci. Takže asi tak rýchlo odpovedť, ale môžeme si k tomu inokedy sadnúť a je to na dlhšie téma.
Mm-hmm. Toľko ďakujem. Pán Bittner, ďakujeme pekne.
Ďakujem za pozvanie.
Ďakujeme.
Tam ste sa pozvali. My sa rozlúčime. Počuť a vidieť sa budeme tento mesiac poslednýkrát zajtra. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť a želám vám pekný deň. Nech vás klíma sprevádza.
Hosťovi, Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.